Hæ, hæ, þú hlustar nýtt líf podcast, þetta er Sigrún.
Og þetta er Anna. Já, ég er Sigrún.
Þá erum komið góðan gest.
Mjög góðan gest. Viltu ekki bara segja okkur aðeins frá þér?
Jú, hæ, ég heiti Þórdís, ég er 27 ára og ég er hér sennilega því að ég með svona nokkur frávik frá kannski norminu sem tengjast já, börnum og fjölskyldulífi sem að mér langar að spjalla
Akkurat.
En svona aðeins kannski frá mér fyrst, ég bý Vesturbænum með unnusta mínum, Gísla, og við eigum saman tvo stráka, Örvar Þorra og Ævar Nonna. Örvar hann sem sagt að verða 2.5 ára, en Ævar Nonni er 10 mánaða, þannig eru 19 mánuðir á milli þeirra, rétt rúmlega 1.5 ár.
Oh my.
Og það bara mikið stuð, sem orða það þannig.
Það nóg að gera.
Nóg að gera. Og sem sagt, já, svo ég kannski minnist aðeins á þessi norm sem að við kannski víkjum frá.
Mitt.
Þá er kannski fyrst að nefna það að við fjölskyldan erum vegan. Ég hef sem sagt verið vegan í 6 ár og ég er eigandi síðuna grangera.is sem er svona uppskriftar og lífstíl síða þar sem að ég er inn í fjalla og líka Instagram. Þar sem ég fjalla allt sem tengist vegan, umhverfisvænum, heilsusamlegum lífstíl.
Mjög góður uppskriftir.
Takk fyrir.
Og bara mjög skemmtilegt Instagram, ef einhver er að Já. Það er bara grænkerar á Instagram.
Grænkerar á Instagram og einmitt rosalega mikið bara tengt umhverfisvænum lífstíl. Það snýst ekki bara vegan, þetta er einnig bara allar þessar hliðar.
Og þar kemur einmitt inn á eins og
tauplegjur. Akkurat, sem er kannski næsta sem er alltaf nefna að ég einmitt nota tauplegjur og er með núna 2 börn í tauplegjum.
Sem er ekki kannski alveg normið.
Ekki normið, flestir eru þetta að nota bréflegjur en tauplegjur eru sem betur fyrir að ryðja sér svolítið til rúms núna og fólk er einhvern veginn farið að sjá að þetta er ekki bara möguleiki heldur reynilega bara góður og ákjósanlegu möguleiki.
Algjörlega.
Mjög góð kostur.
Og bara miklu meira til heldur en þú veist, úrval og tegundir og þú veist, bara, já.
Ég var alveg endur þessu möguleika bara hvað henda þér.
Já.
Það er orðið rosalega aðgengilegt og ofsalega góðar vörur. Þannig að við munum ræða þetta svolítið. Þótt að þið, já, stefnið hvað á þátt seinna með sem er já. Bara til eitthvað að tauplegjum.
Bara fljótlega, sko. Já. Það er verið að fara að taka, en það er samt svo gott að fá líka. Þannig að segway inn í.
Já, svona smá getaway drug inn í tauplegjurnar. Svo, já, einmitt, með vegan, þá hef ég farið gegnum 2 vegan meðgöngur.
Já, einmitt, og sem er líka einmitt mjög áhugavert.
Já,
það er ekki margar, eða þú veist, það er alltaf aukast, en...
Það er aukast, og ég fengið bara margar spurningar um það, því þetta á, ég hugsa að séu margar konur á okkar aldri sem að eru, þetta er bara algengar hjá konum að vera grænkerar
og það er náttúrulega líka sem ganga með börnin og eru síðan vegan í brjóstagjöf. Þannig og svona tánu... líka gefa stafnöðinum, þú veist, byrja að borða
já.
Og vera vegan, þú veist.
Nákvæmlega, ég er líka að fá margar spurningar bæði sem sagt vegan meðgöngu og síðan í raun að vera með ung börn á vegan bæði.
Já,
mitt, bara svona vegan uppbeldi. Það er líka gríðarlega stórt atriði.
Já, mitt.
Og eitthvað sem að margir í rauninni setja spurningamerki við, en er alls ekki eitthvað sem þarf að á í graf, ef þetta er gert mitt. Á bara réttan hátt í rauninni.
Já,
Og kannski, já, þriðja atriðið, það er tandem breastfeeding.
Já,
við erum akkurat. Mjög spennandi.
Já, við rættum eitthvað eitthvað smá, ekki um þig, heldur bara um þennan möguleika hérna.
Þegar fyrir þá sem vita ekki að það er þetta þegar þú eru með fleiri en 1 barn
á
brjósti.
Já, það er sem er 2 börn á brjósti á mismunandi aldri, sérst, ekki, þetta á ekki við tvíbura. Það er ekki
talið sem tandem feeding. Ég veit ekki hvort að það teljist með tvíbura, getur alveg verið. Ég er ekki viss.
Nei, ég er ekki klána þig.
En ég ætla að kynnti þessu þegar ég er unni verð ólétt og þá er eldri strákurinn minn, ég held að sé hvað, 10 mánuði þegar ég var ólétt.
Já.
Og alls ekki tilbúin til að hætta brjósti.
Nei.
Og þá komst ég að þetta væri ekki svo væri til. Ég gæti bara haldið áfram að gefa brjósti í gegnum meðgönguna.
Já.
Og meiri sér líka eftir á. Ég gæti bara verið með 2 miskumil börn sískinni á brjósti. Og ég get sagt líka eins og þessu, þetta er alveg eitthvað sem að...
Þetta er mjög áhugavert. Já. Þú hefur eitthvað að anskólaðið Instagramið
mig. Ég er nefnilega að tala líka um þetta, mikil áhugi verið þessu.
Já, einmitt. Af því ég held að þetta sé líka að verða einmitt algengur það, því að það er einhvern veginn orðið svona aðeins meira normalæðast að börn séu lengur á brjósti.
Já.
Og þá er einmitt meiri þú veist, gluggi fyrir þetta, þú veist.
Já. Og svo líka það bara að það yfir höfuð farið að tala, það farið að opna umræðum brjóstagjöf.
Já.
Þegar ég spurði ljósmóðurinn mína út í þetta, þá sagði hún, veistu það, það eru fleiri en heldur að þessu, það bara ekki talað það.
Já, emmitt. Það, þú veist, það fólk bara að gera það.
Og tekka voða tabú, bara eitthvað, já, tvekki hálsos, ennþá brjósti kvöð með almáttur, eitthvað, þú veist.
Þannig ég ákvað bara strax að bara fara ekki það, já, þótt að ég skilji mjög vel okkur fólk gerir það og sérstaklega þegar held ég nánir svona, oft eru það fjölskyldur og vinir og ættingar sem eru með leiðindi yfir bara einhverju tengdu brjóstagjöf ég bara svo heppin að það ekkert þannig í kringum mig, ég get leift mér að vera bara ótrúlega opin með þetta
ég með sko hana, tengdamamma mín hún var einmitt mjög hissa á því að höfður verið ennþá brjósti hann núna 19 mánada og það var einmitt þú veist, ekki út að hún var með fordóma fyrir því að hann væri ennþá brjósti og hún bara hissa út af því að þegar hún átti öll börnin sín þá var bara að tala um þessa 6 mánuði þannig að þá var hún bara svona en af hverju eru þið sem þá ennþá
já, það þarf ekki brjósti. Lengur
og, já, já,
akkurat
ég svona, já, en það mælt með til tveggja og þú veist
Og lengur ef fólk vil, en sem
lögur
svona heim, svona Já,
alþjóðahelbriðstofnun
talar til tveggjara. Þannig að ég svona, út af því að brjóstagjöfum gengur það vel að það langar mig að vera, þú veist, allan að til
tveggjara. Svo er þetta náttúrulega orðið
eða svo, bara einmitt. Eða þú veist, ef hann heldur að vilja brjóst, þá heldur við bara
í sjálfum. Já, akkurat.
Eða ef ég er bara, ég veikir ekki lengur, þá
heldur
við bara, það
er mitt vandamálið. En með einhver líður báðum vel. Nákvæmlega.
Já.
Að þú veist, þau eru ekki að drekka svona oft. Þetta er ekki, þú veist, þetta er sjúklega mikið vinna fyrst, en svo eru þetta ekki svona mikið, þú veist, ef þetta væri svona erfitt og mikil tími sem fær í þetta allan tíman, þá hefði síðan maður myndið enn svona lengi.
Nákvæmlega, akkurat.
Það var það sem ég hugsaði þegar ég var að gefa brjóst þegar höfður var bara pín og lítið, ég bara, guð minn góður, ekki er þetta svona allt.
Já.
Hvernig getur fólk verið svona ótrúlega lengi með bandrinsta brjósti? Og svo var ég bara svona, ok, hann byrjar að borða það, það drekkur hann bara miklu, miklu sjaldnar.
Algjörlega.
Það er líka gott að hafa það bakveg og þegar maður er með band á brjósti, þetta er ekki eins langur tímabund
og
hljómar.
Og öll þessi vandamál sem koma fyrst eins og stíflur, leki, einhverjar bólgur, veist, ég á alveg bara mjög til dæmis erfið að brjósta að gefa sögu sem að gerðist eftir báðar fæðingar með báða strákana mína.
Já, nú upphafi.
Já.
Já.
Að það er bara fyrstu kannski 8 vikurnar.
Já, einmitt, sérstaklega með þetta. Einmitt að vera alltaf með lekahlífar og vesenast og eitthvað.
Já, ég myndi ekki vera lengur að gefa brjóst það væri alltaf í gangi,
einmitt. Sko. Einmitt.
Úf, það var rannandi bleitum
og
sko.
Og svo já, svo ég nefni hérna seinasta atriðið
já.
Sem er kannski hægt að minnast þessa á. Og er stórt frávik frá norminu
já.
Í samfélagi velmegunar Íslendinga það að við búum í 34 fermetrum
já.
Í húsi sem ekki stúdíó í búð, þetta bara hús
já.
Sem 34 fermetrar, eitt svefnherbergi og við erum 4 þar
Mér finnst þetta svo velgjart, veist svo velgjart líka
Já.
Ég er að reyna að ímynda mér þetta fyrir okkur en ég sé það ekki fyrir mér sko
Nei, ég, hérna, ég finn það eins og alveg núna að þetta fyrir að vera komið gott
já.
En hérna, við ætlum að bíða aðeins lengur með að flytja
já.
Bara því að við höfum ekki alveg tíman í það núna
við,
já.
Það er bara full vinna að flytja
Það er bara ógeðsla stórt erkjörn að flytja já. Og það er rosa mikið að gera hjá okkur núna
já.
Við erum bæði fullu námi Yngri er ekki komin á leikskóla þannig að hann er með mér heima meðan að ég er að skrifa meistararitgerð
oh
og við erum líka bæði að vinna með þessu öllu þannig að, hérna, að er svona ekki alveg komin tíma flutninga strax og heldur ekki að við séum að húsið er í raunum við hliðinu mömmu og pappa þannig að við erum að sækja á lóðinni á þeim
já.
Og ég er einmitt með BA í arkitektúr og ég hannaði þetta hús og pappi í rauninni byggði það
já.
Þannig að það var líka hannað
bara
soldi þetta var hannað fyrir fjölskyldu
já.
Og svo bara ákváðum við að leiða þetta af þeim sem sagt
mm-hmm.
Og við erum heldur ekki tilbúin til að missa nálvæðina við foreldra mína og aðstoðina
það er
alltaf
bara
dásamlegt en það er líka, þú veist, þið hefðu þið bæði námi
já.
Já. Það er, þið myndu ekkert hafa mikið efniandil á því að vera bæði námi ef að þið væru, þú veist, að borga af stóri íbúð eða bara ekki eins og stóri, bara venjulegri stærna íbúð og þú veist,
nei,
hvað þá að leigja
íbúð þannig að við erum alveg inn á markaðunum en við erum inn að leigja út
já.
til þess að leigja sjálf ódýrar og vera í nálægð við fjölskyldu mína við erum bara í vesturbænum sem alltaf bara frábær staðsetning nálægð við skóla og svona þannig að það þetta eru gallar við að búa smátt en eins og staðar núna hjá okkur eru miklu meiri kostir
með þeir ennþá með það lítil börn
nefnilega
þá held ég að þú veist algjörlega bra
og svo einhvern veginn minni ég mig oft á það þegar að eins og þeir tala við foreldur mín og bara margt annað fullorðið fólk þá tala þeir oft svona eins og besta tíma það hafi verið þegar þeir byggu ykkur lítill stúdenta í búð og og einhvern veginn að það voru oft bara bestu tímannir og maður má ekki gleyma því að það einhvern veginn þröngt með að sáttir sitja þetta svolítið þannig að þegar okkur líði vel þá oft bara ótrúlega kósi að búa smátt
algjörlega, við erum ekki rætt þetta út af því að okkur finnst íbúin okkar er svona í það minnsta eða skiljum hún er svolítið að springa utan okkur eins og ég er þó ég þótt að síðan 100 fermetra næsti en þú veist, þótt að þú séð er pínlíti og svona þau rými sem við myndum vilja hafa stærri eru bara mjög lítil og okkur finnst okkur að springa skiljum þótt að svona eldhúsinu svona sem ég raunlega hjarta heimilisins þannig að ég svona en við, veist, það sem er á markaðanum eru bara 200 fermetrar, 400 fermetrar og við erum bara eitthvað, hver þarf 400 fermetrar, þetta grínast
það er ótrúlega stórt
maður spyrir sér nefnilega alveg, hver þarf allt þetta
já.
Og líka hvaða hóð er þetta að fylla
líka þrýfa þú veist, já. Hversu næs
ég mynd núna, þú veist, ég í náttúru siðfræði að skrifa meistarritgerðina mína og ég einhvern veginn er stöðugt að spyrja mig þú veist, hvaða holu erum að fylla erum að reyna að fylla með því að þurfum alltaf stærra, kaupa meira einhvern veginn það er eitthvað innra með okkur sem við þurfum kannski frekar að skoða
algjörlega, við höfum þetta mikið að skoða þú veist, að stækka við okkur og þannig að það ótrúlega lítið bil skilur hvað í boði og við viljum vera í sama hverfi og við erum nálægt fjölskyldu og, svona, og líka þjónustan í hverfinu hún bara frábær þannig að það var svona mikar ennþá meira hvar í boði og þá voru það svona ok, viljum við færi þetta stórt og þá voru svona ok, en, veist, þetta er sem allt stórt fyrir okkur þannig að við bara svona ok, en þá myndum við vilja hafa leigu í búð þú við þurfum ekki svona mikið þú veist, við erum ekki að tala 400 fermetra en þá við erum líka að horfa á þetta að þú veist, við viljum kaupa framtíðar heimili sem er kannski frekar ruggla með við aldrei nokkar en hana
samt ekki, nei en já, það er marga pælingar þetta
þannig að, já þannig að fólk á Íslandi býr mjög stórt
já, það er alveg þannig
mikið erum það
Sjöfnum við náttúrulega erum
með margar svona evrópskar borgir
já, en við erum náttúrulega, það er held ég búin að þróa svolítið mikið brútið af hvernig veðfarið er þú veist, við erum svo mikið inni við já, erum ekki,
já,
þú veist þegar við getum ekki, þú veist, maður fyrir til Evrópu þá séum maður einhvern veginn hvernig bara svona þú veist, stofan og einhvern veginn stækkar svona svolítið út á pall, skilur við eða hérna verönd eða eitthva það er ekki trúslega mikið í bóði hér sko,
nei,
veist, það er rétt
ekki nema kannski svona 10 daga ári
akkurat
en við erum heppin
já.
En Alkjörlega. Hvernig hefur byrjað þetta? Við erum með einhverja svona spurningar en samt bara svona
já
kannski, þú veist, hvernig byrjaðu að vera vegan? Þú veist, var það bara einhvers ákvæmst einn daginn bara
Þetta er mjög góð spurning og ég búin að kafa svolítið mikið í þetta bara í náminu mínu náttúru siðfræði hvernig þetta kemur til. Ég sé að var vegan á einu kvöldi.
Já, ok.
Það var bara þannig. Ég sé að var, ég hef alltaf verið rosalega, hvað ég segja, mér hef alltaf þótt gríðarlega vænt dýr. Og þú veist, þegar ég sá minkafeld þá grét ég þegar ég á lítil.
Nei.
En einhvern veginn með aldrinum þá skammast maður sín fyrir þetta við búum í samfélagi þar sem að þetta er bara að talið svolítið asnalegt
að
vera einhvern veginn svona
viðkvæm fyrir dýrum
eitthvað
eða vorkjum þeim eitthvað
og ég bara skammast mín fyrir þetta, ég bældi þetta niður og ég bara hélt áfram með líf mitt, borðaði kjöt af því að það var bara það sem í boði og einhvern veginn opnaði ekki á þessa tilfinningu mína og væntum þig ekki að dýrum finnir í rauninni löngu setna og í rauninni eftir ég var vegan
Já,
okay. það sem að í rauninni kemur mér inn í veganisma er umhverfisliðin að þetta var að búin að vera svona svolítil umræða svona umhverfisáhrif af kjötneyslu og ég var svona búin að fylgjast þess með því en samt einhvern veginn ekki tilbúin til að breyta neinu þar til ég í rauninni á rifrildi við þáverandi tengdapappa minn sem að endar með því að hann alveg lemur í borðið og segir svona er heimurinn og ég ætla ekki að breyta því og ég stend frá borðinu, strunsa burt og segi, en það ætla ég hins vegar að gera
og þá varstu bara, nú er ég vegan
já, fokreið og hérna og ég, eftir þetta get ég ekki farið aftur og sagt, heyrðu, hvað er, kjúli í matinn
já
Þannig að þannig að ákveð ég loksins að láta verða því að horfa til þeim sá hvað spyrir sín
mm-hmm,
og ég bara svona dembi mér í þetta. Ég hafði alltaf vitað af þessu, ég hafði ekki þórað beinlíðins að kynna mér þetta og skoða þetta því ég vissi að ég þyrfti að breyta ykkur.
Mm-hmm. En við kannski horfum líka á það að þú ert tvítugt á þessum tíma.
Já.
Skilur, þú ert alveg ung.
Mm-hmm. Ég alveg ung.
Það mjög ung líka til þess að... Veist,
takk
svona stóra ákvörðun ég veit ekki, maður ekki
bjóða en það hjá fóreldrum mínum og,
já, og það en, í rauninni en þú erfiðara
já
veist,
þannig fyrir mér var að deila umhverfis hliðin sem maður komir inn í bara veganisma og þá var miklu auðveldar fyrir mig átta með á því bara hvað mér fannst ótrúlega sárt að hafa verið að
borða kjöld
Og í rauninni þá gæti ég svona smám saman lyft tjaldun að falla
mm-hmm.
og hort á bara hvað er að gerast í versmiðubúskap
mm-hmm.
og hvað er til að gerast í mjólkuframleiðslu.
Mm-hmm.
Og eitthvað sem ég finn núna til þessu brjóstakjöf, þá finnst mér alveg hræðilegt að hugsa til þess að kálfarnir sé teknir af spena hjá mm-hmm. móður sinni.
Mm-hmm. Til þess að sé hann að...
Framlega mjólk fyrir okkur.
Mm-hmm.
Þegar það til... möndlu mjólk og hafra mjólk og soja mjólk og
mm-hmm.
þetta svo ótrúlega mikið
mm-hmm.
og
líka já. Bara pælingin veist, með að drekka mjólk veist, þetta mjólk sem að sko kálfur þarf að vera að veist, orkan í mjólkinni veist, fyrir kálf að verða að nauti veist, við þurfum ekkert kaloríur
Nei.
Bara á engan hátt
skona hormónar í þessu
já,
og það náttúrulega bara margar nýla rannsóknir sem að tengja mjólkurneyslu við ýmis eins og krabbamein og slíkt
mm-hmm,
þetta mjólk fyrir kálfa
já,
ekki mjólk fyrir manneskju sem að bjósta mjólkinn sveri
já, nákvæmlega
og svo einmitt, þú veist, mörg atrið sem að hreinlega bara átta sig ekki á auðvitað þurfa kýr að eignast kálfa til að framleiða mjólk mm-hmm. réttu svo við framleiðum bjósta mjólk eftir auðvitað spann
mm-hmm.
að þetta ferli byggir alltaf því að kýr eru sættar það eru látnar ganga í gegnum heila meðgöngu
mm-hmm.
látnar fæða kálf sem ég samt tekin af þeim
mm-hmm.
og þetta einhvern veginn mist þetta svo ótrúlega feminist atriði líka
mm-hmm.
þannig að þetta er svona það er svo rosalega skuggahliðar á bara dýra iðnaðinum
mm-hmm.
sem að ég held að sem ég erfitt að opna augun fyrir fyrir maður bara hreinlega er eiginlega byrjaðar aðeins á þessu
mm-hmm.
af því að þú þarft að vera í afneitun ef þú ætlar að neyta dýraafurða
yeah.
held ég
já, yeah, 100%
og ég ekki að segja það með þetta dómhörku ég varð hann að sjálf í 20 yeah. og 1 ár
mm-hmm.
þú veist það ekki það ég dæm ekki fólk sem neyti dýraafurða því ég sjálf gerði það
mm-hmm.
og ég síðan veit hvað það erfitt að láta tjaldið falla
já, og síðan þetta líka þú veist, ég veit ekki, þetta svolítið mikileg neginn svona baróta eða hvað finnst þér, þú veist, að vera á móti norminu
já.
Þú veist, að vera vegan,
já.
Að vera alltaf einhvern veginn svona, já, nei, ég er vegan.
Er
nei, æ, já, ég, þú veist, ég get ekki
að... Það er stöðugt að vera einhvern veginn viðbúin því að fólk byggja mann að réttlæta lífskoðanir sínar.
Já.
Það er svolítið þannig.
Já. Af hverju ertu vegan?
Já.
Er það út af dýrunum?
Hérna, svindlar aldrei.
Já, já.
Eitthvað sem ég fæ mjög oft eins og þetta sé eitthvað skonar megrunarkúr.
Já, eins og þetta sé bara keto eða eitthvað.
Já, Þannig að mér finnst einhvern veginn, og fyrir mér er gríðarlega, mér finnst ég verið að gefa börnun mín rosalega stóra gjöf með því að láta þau ekki borða dýraafurðir.
Mm-hmm.
Af því ég sjálf hefði viljað það.
Mm-hmm.
Og ég held ekki að hreinlega vilji borða kjöt. Ekki að þau viti, ef börnun vita hvað það felur í sér,
Nei,
þá held ég að þau viljið ekki.
Nei,
en auðvitað, þú veist, er þetta bara samfélagið okkar
já,
og normið.
Alinn upp við þetta.
Já.
Þannig já. Já, það er, já, ég er alveg að horfa mér þessu á káspyrir sí myndina, er ekki ennþá Netflix eða?
Jú, ég held það, og það eru ýmsar eins og síðan What the Health sem fjallar svona heilbrigðið svona með þið.
Já, mitt ég hérna, horfst á hann líka, var það ekki þannig að hvernig, þú veist, mannslíkaminn er einn en ekki alveg gerður til þess að melta kjöt.
Jú, já. Og svo er í raunni myndin Earthlings sem er svona siðferðislega hliðin.
Já, ok.
Og ég held að það sé svona það sem er oft erfiðast fyrir fólk að
mm-hmm.
Mér svo gott að við séum með þess að umhverfarslið og þess að heilsufarslið hlið og því að fólk er tilbúnar til að sætta sig við það
Já.
En til þess að horfa á bara hreinlega hvað siðferðilega rangt að drepa dýr til að borða kjötið af þeim þegar við höfum aðra möguleika og sérstaklega með þessum verksmiðjubúskap sem maður í dag fólk ekki tilbúið til þess að horfast í augu við það
Nei, emitt, og líka það veist, eins og með þessa myndina með þarna what the health að, þú, að það er alltaf að vera að segja við þurfum prótein og eitthvað en við þurftum það ekkit einu sinni þú veist, við vorum ekkit eitthvað þú veist, það sem ég ekki svona í huganum að frummenninir hafi verið að drepa endalaust dýr til þess að borða og eitthvað við vorum ekkit eitthvað svo mikið að því
Nei.
Eða þú veist
kjöt var náttúrulega bara borðað ör sjaldan hérna á það er rosalega nýlegt að kjöt sé bara innihald eiginlega allra máltíða dagsins fólk fær sér þetta jafnvel í öll mál dagsins, eitthvað kjöt það er mjög óvanalegt og það er ekki eitthvað náttúrulega mál
Nei, náttúrulega
Þannig að líka að þú veist þátt að fólk sé ekki tilbúið til að vera vegan sem að ég skil að þetta eru bara ótrúlega stór breyting að þá það samt bara einmitt að borða kjöt einu sinni tvisar í viku
En líka bara, þú veist, maður getur farið aðra leiðir bara það að borða grænmetisrétt einu sinni viku til að byrja með
Ég var mitt alveg vinkonu sem byrjaði sem þú veist, vegetarian og já, þá ertu ennþá að borða mjólkuverur og þú veist,
afurðir
og svo hérna tók hún einhvern tímann að það var hérna veganuar alltaf í janúar þá svona þá var hún okkur, ég ætla að prófa alveg vegan bara í janúar og svo bara svona, ég held ég bara áfram og þú veist, þannig var hún vegan þú veist, fólk ekki, þú veist, það enginn að segja alveg eins og með alla svona breytingar og þurfi bara eitthvað eins og þú bara bara taka bara cold turkey mér finnst það alveg bara
og það
ég ekki hægt um neitt gera það sko
nei þetta mjög óvanalegt og hentar auðvitað bara örugglega fæstum
en
foreldrar mínir hins vegar þau gerðu þetta svona kannski svipað ég þau tóku svona cold turkey
í raun eftir þér
já ári eftir mér þá í raun finna þeir bara hvað þeim líður vel af þessu ég náttúrulega bara bíð þarna heima elda mjög mikið og þau ákveða að prófa að vera vegan í mánuð
Já.
Og sam mánuður sem satt núna 5 árum síðar ennþá í gangi
svolítið
langur mánuður og þetta nefnilega svolítið magna fólk já, oft mjög hissa þegar ég segi frá því að pappi minn sérstaklega, því þetta eru auðvitað óvalgengar hjá köllum hann er á þessum aldri hann er á 60s aldri
Guð, hann er bara eini kallinn á 60s aldri
hann er alinn upp í sveit
já, mitt
og hann er þarna rétt undir 50 þegar hann verður vegan
það er ótrúlegt.
Það er það.
Það er ekki, ég get næst í fullust að hans er eiginlega eini kallinn sem
Já. Var
ekki bara. En mér finnst það samt verða svona, þetta er aðeins, það er smá að potast og potast og potast í samfélagin alveg svo bara, þú veist, í vinninni hjá mér það bara nýbyrja að vera vegan option, alltaf í bóði
Já, mér finnst það alveg verð
Áður niður fór í fæðingarlof, þá var ekki vegan hérna, alltaf í bóði, þá var það voru, einmitt, það nokkrir í vinninni sem voru vegan og eru vegan og hérna, þá var veist, stundum eitthvað svona sér í bóði fyrir þau veist, bara sem hún var bara með svona bakvið en núna er þetta svona allt núna er þetta byrja að vera alltaf bara í bóði fyrir alla skilur
og þá var þetta svo sýnilegt og verður þetta gerlegra
já og emitt þá maður fæ sér það veist, ég fæ mér það miklu frekar heldur en hérna kjöðurettin
og það er einmitt svo ótrúlega flott breyting já. Að bara þegar þú getur valið að velja vegan
já.
Á veitingastöðum eitthvað þannig já. Að bara taka vegan valkostin þú veist, þarkast ég ekki að henda öllum ískapnum og,
Nei,
og breyta öllum lífstíliðinu á einu bretti Nei. En bara svona
smátt og smátt
Já.
Mér finnst líka bara að fá mér bara eitthvað veist, bara lambast ekki hádegismat það er bara ekki það er bara ekki veist,
ekki spennað mitt
Nei, og bara, eins og maður sé bara eitthvað maður er bara þreyttur eftir þetta skilur þetta bara ekki
við með sko vorum ekki reyndar vegan við vorum græmmetisætur í alveg mánuð til þess einmitt að finna leiðir til þess að auka grænmetisfæði í matræðum okkar.
Já, bara þá hugmyndina.
Já, og líka Hermann mjög svona, hann verður alltaf að vera með svona tip-top og telur bara það, þetta mikið prótein, þetta mikið svona, líka til að kenna mér þetta, ég hafi til hausnum bara þetta er próteinir sem þú ert að borða af þessum grænmetismat.
Já.
En þá líka er auðveldara fyrir okkur, bara hey, eigum að fá við svona grænmetisbuff eða flaflubollur eða alls konar.
Já.
Og þá svo, þetta er líka ekki bara gott og hollt umhverfisvænt, þetta er líka ódýrari kostur.
Já,
nefnilega.
Ef maður fer og kaupi sér hérna allar þessar stað hérna
kvöndabur
Já, ef þú ferð þú allar bara, þú veist, kaupa endalaust bara þú veist, það alltaf verið að finna eitthvað í staðinn það getur náttúrulega alveg verið svolítið dýrt
Já, ég meina unnin vegan matvara Já. Eru þetta bara ekki niður greitt til dæmis eins og lambakjötið okkar og mjólkin og svona Já. Þannig að það kannski ástæðan fyrir að mörg vegan svona unnin matvara ekki samkeppnishæfi verði
Nei.
Þótt hún, jú, kannski samkeppnishæfi en hún eru litið dýrari En ef þú ert að kaupa til dæmis spaunir og ert að kaupa eitthvað svona litla unna vegan vöru, tófu þetta gríðarlega ódýrt
og mata mikið
og mata bara mikið. Og þetta svona að ég lýsi alltaf þannig að ég pakk sött en ég ekki svona Ég ekki þreytt eða fólk á mér.
Ekki svona bara að springa.
Nei, mér líður vel.
Já, nógulega.
Það einhvern veginn ofsalega góð tilfinning. Já. Og borða jólamatinn og líða vel eftir það.
Já, vera ekki bara að fara að æla.
Já, einmitt.
Ég eftir þetta hefur alltaf það mjög erfið þá ég borða ekki, þú veist, ég borða það, þú veist, hangi kjöt, þá borða ég bara svo pínu lítið bita og því fæ bara illt í maður að öllum svo jólamatir á gæslefa þannig að ég hef verið að kaupa, þú veist, alls konar svona
verið steik
og já, að prófa alls konar svona vegan og grænmetis fæði jólin en ég hef ekki fundið neitt sem ég finnst vera svona jólamatur minn
einmitt
og svo ég líka eina að borða þetta þannig að ég hef gett lengi að borða þú veist, hálfa lítið steik ég mjög spennt að ég elska að fylgjast með þegar fólk að gera eitthvað svona fyrir jólin sem grænmetis þegar fólk gleymir líka því að þú veist, svo er bara að borða geðveikt mikið salt og eitthvað og þeir líður bara eitthvað vel
Nei,
alls ekki
bara engum
Alls ekki nefnilega
En svo þegar þú varst ólétt, ég finnst af eldri strafnum þá varstu náttúrulega orðin vegan og búin að vera vegan í alveg 2 ár eða
Ég var vegan 2016 og verið ólétt 2019, þannig að 3 ár.
Já, ok, já, þannig að þú ert alveg komið með góða reynslu.
Já.
Og þú varst náttúrulega væntanlega ekki teka, ég ætla að fara tilbaka.
Nei, en hins vegar, á þessari meðgöngu, fyrir meðgöngunni, þá fekk ég rosalega kreif í bara svona sveitta pepperoni pítsu og slátur.
Oh my god, slátur er versta örgla.
Já, mjög skiptum langa bara í svona, bara blóðmör skiljiði.
Já.
Og bara í eitthvað svona blóðugt og feitt og eitthvað svona þannig að ég og mamma við til dæmis bjökum til vegansláttur og það hella
oh my god
þetta hérna bara eina mínum vinsælli uppskriftum fárana gott og þetta bara sló alveg á þetta kreif og þarna var ég bara líka svolítið veganskyndibita að ég bara kreifa eitthvað svona feitan mat og það var bara geggja það sé bóðið þú veist, það ekki þannig að ég hafi lifað á salati
nei.
Á meðgöngu
það líka ekki þannig þegar maður ætlar að vera vegan að þú sért bara núna borði ég bara blað hérna úr garðinum
það bara
laufblað bara
þetta gerir það svo ótrúlega fjölbreyttan hátt maður getur verið bara ótrúlega heilbrigður borða óvinna fæði og getur líka bara verið svona dörti vegan og borða bara svolítið
óholt,
bara óholt.
Alveg eins og með þú veist venn, alveg eins og með kjötumataræði
nákvæmlega
en var eitthvað svona, fekkstu eitthvað svona þú veist, fyrir náttúrulega maður að vend og eitthvað svona, fekkstu eitthvað svona komment á það
sko. Þau gleymdi bara svolítið oft og voru oft bara eitthvað svona já og vera að dula borða fisk eða eitthvað, já. Já ég enda vegan
en hérna því að það ef mamma hérna ljósmaður og í maðurvend og hún púntar alltaf hjá sér skilur en hún mætti að geta að segja það instantly
já,
þegar þú mætir
held, já, einmitt, ég veit ekki sko En ég fann ekki fyrir fordómum
gagnvart
þessu og ég raunni bara þegar ég kom í þarna fyrstu skoðunina og hún þarf að segja mér allt sem ég má ekki borða og ég segi já ég enda vegan nú jæja þá þarfti ekki að áhyggjur á því
já,
það var bara voða þægilegt, ég þurfti ekki að fara að passa mig á einhverju sushi
Þú mátt borða allt
Ég má borða allt, nema held ég spýrur eða eitthvað sem er kannski ekki
Baunaspýrur Það er nú lendar ógislega hóndar
Ó, mjög erfitt að geta ekki borðað með eitthvað
sko. Í alvöru?
Já, og þú veist, að ég svona fór núðlusúpu með beinaspýrum og yfir salat og eitthvað ég bara, út í veit, ég má ekki borða þetta og langar mig ekstra mikið í
það En fórst ég eitthvað auka blóðpröfur eða þú veist, var hann eitthvað að hafa ágjörð því?
Sko, ég bað sjálf blóðpröfu í rauninni byrjun á báðum meðgöngunum mín bara til þess að tjekka á öllu og var rauninni bara rosalega í góðu standi á öllu Og á fyrir meðgöngunni þá var ég síðan verið sér beðin að hætta að taka járn.
Ok.
Af því að ég var svo góð í járni.
Yeah.
Þannig að mér leið bara ótrúlega vel á fyrir meðgöngunni og ég fann bara þar hvað heilbrigt mataræði því að þetta óholla skyndibitafæði það hætti eftir aðna ógleðisvikunin í byrjun og þá fór ég bara að borða mjög holt og það taka vítamín og bætiefni sem auðvitað flesta konur gera meðgöngu hvað það bara hefur jákvæð áhrif ég var svo orkumikil og mér leið svo ótrúlega vel á meðgöngu Já. Þannig ég bara mjög góða reynslu að vegan meðgöngu.
Og var það líka þannig með setni, kannski meira þreytta því varst
með Þá var bara meira þreytta, ég var með eldri strákin, hann var að byrja á leikskóla, kom með allar pestirnar
Já.
Og var náttúrulega með hann líka á brjósti.
Já, hvernig var það samt? Að vera þú veist eins og þú veist, á setna meðgöngunni, þú veist nýjar nólétt, þessu fyrstu vikur og ógleðinn og eitthvað. Varst það kannski ekkert að upplifa það mikið við
það? Það var svo erfitt.
Þú veist, að vera með hann á brjósti og vera Já. Samt í þessu.
Það var kannski ekki brjóstagjöfum sem erfiðust, hann var þarna kannski bara 2-3 dag á brjósti og ekkert á nóttunni.
Okay.
Ég hefði tekið fyrir það að hann væri að vekja á nóttunni til að drekka.
Já.
En það bara var svo mikil þreita, eins og ég er oft í byrjun meðgöngu, og svo mikil ógleði, mér leiði bara ekki vel.
Nei.
Og ég var þarna í námi, hann var ekki byrjar á leikskóla, og ég var í vinnu, held ég. Og hann var ekki á leikskóli, ég var að vinna bara heima og með þessa ógeðslega þreytu og ógleði og einmitt brjóstagjöfina þetta eru vikur sem eru bara í þoku hjá mér
já,
en ég samt svo ánægð, þú veist, brjóstagjöfin þarna var kannski ekki erfið en ég fann eins og fyrir því að mjólkin minnkaði
Já, það er náttúrulega hormónatengt
og þannig að hann sem sagt, hann hafði alltaf bara verið á einu brjósti, í einu en það bara næði hverju gjöf þannig að þó hann að drekka sko hægri vinstri og svo aftur jafnvel hægri vinstri
Já.
Og það var kannski smá lýjandi en bara stuttur tími þannig þetta voru bara nokkra vikur
Já.
Og svo leið mig betur og mjólkin meir sá svona fór aðeins að koma aftur kom svona aðeins betri framleiðsla en svo á síðari hluta meðgöngu þá kannski hann undir já, á 5-7 mánuði þá fór ég að finna fyrir svona eimsli í gervörtum
Já.
Hafið ekki heyrt að konur á meðgöngu fá svona viðkvæma geirvörtur?
Já.
Ég byrjaði að fá þannig. Og það var þannig í nokkra vikur að alltaf þegar hann byrjaði að drekka,
Já.
Þá var nístandi sársauki.
Oh my.
En hann var hins að bara í svona 3 sekúndur og svo var það búið.
Já, ok.
Þannig að ég beit bara á jaxlinn þarna
Já.
Og hugsaði hérna, ef þetta versnar ekki, þá held ég þessu áfram.
Já.
Af því ég hugsaði líka einhvern veginn, þarna var orðið svo stutt í fæðingu
Já.
Og mér fannst svo viðkvæmt að hætta með hann bara til þess að fá síðan yngra sískinnið nokkur mánu síðar og
myndi muna svo, fyrir svo stutt síðan þannig að það myndi muna bara eftir því
Ég var hrædd um það, þetta yrði einhvern veginn viðkvæmt
Já.
Þannig ég beit á jaxlinn og svo bara hætti viðkvæmnin og seinustu mánu meðgöngu þá var þetta bara mjög notalegt Nei, sko, börn á þessum aldrei þau drekka bara hvernig sem er
Já.
Hann bara stóð í sófanum og eitthvað Þetta var orðið svona ansi bara frjálslegt hjá okkur
Okay, já.
En hérna, svo, hins vegar spurði fólk mikið út í sko með broddin
Já,
einmitt Hvort að hann myndi ekki taka alla dýrmætu mjólkina sem kemur í byrjun
Já, einmitt, og ég var meitt verið um að hann eða ég spurði hann okkur út í að hún var bara vissi það ekki alveg
hvernig Já
hvort að broddurinn kom ekki alveg þú veist að þú ert náttúrulega með mjólk
já, einmitt, sko jú, hann kom kom aldeilis og hérna, það er henni tengist held ég með bara hormónunum við sjálfa fæðinguna
já.
Þannig að hann kemur alltaf eftir fæðingu og sko ég spurði mikið þetta ég hafði henni held ég meira hágjaf af þessu en ég hefði þurft að hafa
já.
Og ég spurði bara ljósmóður og brjóstaráðgjafa að þessu og þær sögðu mér henni bara hafa ekki áhyggjur
Nei.
Að litla barnið myndi fá það sem það þarf
já.
Og það var bara algjörlega þannig og hann bara svoleiðis já, ég held að hann hafi ekkert lést þegar þegar hann þykir neðan vigtunina
já.
Það sem að börnir okkur að létta svolítið
já.
Hann er henni bara léttist ekki
Vá,
bara, já, veist, þannig að það vantaði ekki næringu hjá honum
Nei.
Og hérna
En hvernig virkar þetta þá? Þú veist, þú, hann alltaf fæðist og
hann
strákurinn er ekki þar, eftir eldri strákurinn er alltaf ekki þar en hann fer að brjósti.
Nei, ég er þetta alltaf að fæða heima.
Ok.
En svo var ég með ælupest í fæðingu.
Oh my god.
Sem er bara, það er hræðilegt.
Varstu þá bara orðin veik?
Já.
Þegar fórstast það?
Eldri strákur sem kemur veikur heima á leikskólanum með augnsýkingu og ælupest sem að ég síðan fæ
oh
og þetta sem hann kemur að nærunum hádegið á settum degi ég fer síðan á staðum kvöldið og fæðir henni eins og sólarhring síðar og bara með ælu pest í fæðingu og það var hræðilegt
oh my god, ég skil ekki bara að það geti gerst
og það, veist, var ég bara, það var ég svo orkulítil
já
og ég bara svona, ég skalf af bara svona orkuleysi og mér leiði svo illa, mér leiði svo hræðilega illa og ég sett byrjaði í, ég var búin að setja upp og blása upp laugina heima
já.
Og prófaði að fara í hana, vatni hjálpaði gegnum eina hríð
já.
En svo bara skalf ég öll og ég var bara nei, ég fer upp að spítala, ég geti þetta ekki
nei.
Og ég, þegar ég sagði ég geti þetta ekki, það var ég ekki að svona, ég var ekki bara að segja það, ég var
að
ég var að meina og ég var að staðhæfa það
já.
Því mér var þetta bara staðurinn bara ég get þetta ekki og ég vildi bara fara upp á spítala og ég sagði bara ég þarf að hvílast, ég þarf mænudeyfingu
já, fekkst eitthvað svona vöku í æðið eitthvað þannig út af bara tókst.
Sko, þannig var ég
ælandi bara.
Ég var bara ælandi þannig að það var búin að vera smá aldraðandi þetta kannski smá saga sko með fyrri strákin þá var ég 5 sólarhringa í hríðum þetta er heitir svona prolonged latent phase, það er svona lengdur latent fasi,
já.
Og ekki hald, þú veist, þið munið kannski eftir ykkar fyrsta fasi, þetta er svona bara smá hríðar, getið að fara í göngutúr.
Mm-hmm.
Já, já, þetta var þannig fyrstu 2-3 dagana.
Mm-hmm.
Okay. En svo bara einhvernig líkaminn minn alltaf að auka og auka því hann finnur ekkert að gerast.
Mm-hmm.
Þannig að það er eins og líkaminn hafi bara aukið á hríðarnar og þær urðu bara eins og fæðingarhríðar í lokin. Mm-hmm.
Wow.
Þetta var orðið bara þannig að það voru 2 heilar nætur Það sem ég á mig hríðar á sér
bara
sagt
on, bara...
4 til svona 7 minna fresti fæðingar hríðar bara þannig ég þurfti bara, ég fór í sjóð þetta sturt og lét vatnir hann á baki, kreisti gaddabolta hjælt allt að þetta væri svona bara ok, nú fer ég
hlindu
nú hlýtur fara að koma, en þetta var bara ekki að koma á stað og ég var sett send þar í 2 hvíldameðferðir upp á spítala þar sem ég fekk svona hríðastillandi og svefntöflu bara til þess að hvílast
Og þú ætlar eiga heima þá líka?
Ég ætla eiga heima þá líka.
Já.
Þannig ég á rauninni 2 svona misetnar heimafæðingar að baki.
Já.
Mér þetta ekki, ég segi ekki misetnar, fyrir mér, ég sé ekki eftir neinu, þetta fór bara eins og það fór. En já, ég er tvis að ætla að fæða heima og enda á spítala.
Já.
En það samt svo sem ekki eðskilur við, þá alltaf bara, maður tekur alltaf ákvörðu í ferlinu fyrir sig, þú veist.
Já.
En maður líður við örgum heima eins og þú veist, þið langa að vera þar.
Mm-hmm.
En sér það svo, bara hefur þetta er bara orðið of mikið,
já, já.
Þú veist, þá er bara best í stöðunni að breyta planinu.
Þannig málið og ég held einmitt það að ég hafi undirbúið mig samt undir heimafæðingu, það gera verkum eins og með eldri strákinn fyrir fæðinguna, að þá fer ég raun af stað eftir fer raunverulega af stað.
Já.
Ég kom með 5 í útvíkun eftir seinni hvíldameðferðina.
Okay.
Þannig að þá loksi smá ég fá fæðingarstofu og þá raunin bara svona lárosa beint við bara fara þangað. Ég fór ekkert heim aftur.
Nei.
Ég var bara búin að vera 5 daga heima.
Mm-hmm.
Ég bara þurfti nýtt umhverfi.
Já.
Og þá fæð ég samt eftir alla þessa 5 daga og raunin hafði ekki fengið meira heldur en svona 2 tíma svefn í þessum hvíldameðferðum.
Mm-hmm.
Og ekkert annað sofið raunin í 5
sólarhringa.
Já, allavega 3 sólarhringa.
Já.
Ég hafði kannski náði einhverjum lögnum þarna á fyrstu dögunum.
Yeah.
Þá fæði ég samt í lauginni.
Yeah.
Og bara með glaðloft sko.
Mm-hmm.
Og ótrúlega bara svona náttúrulega fæðing.
Yeah.
Þannig að það var bara æðisleg reynsla.
Mm-hmm.
Og mér leið svo vel alla fæðinguna. Tók samt sko 8 tíma.
Yeah.
Eftir að virk fæðing hófst.
Yeah.
Þannig að ég er greinlega mjög erfitt fyrir að fæða börn. En mér leið bara rosalega vel, fæða hann í vatninu, Gísli grípur hann.
Wow.
Það var alveg yndisleg reynsla og svo fer ég bara heim rosalega fljótt eða stuttu eftir.
Mm. Þannig að svona, þegar það loksins fórust það, þá gekk þetta bara
þá mjög vel. Þá gekk þetta mjög vel og mjög leið vel, en svo á seinni meðgöngunni, þá var alltaf búið að segja, ok, þú veist þessi langi fasi,
já.
Það eru ekki líkur á því að það gerist núna.
Nei.
Þú veist, það eru náttúrulega bara seinni fæðing að gera svo fræðar, þannig að við þurfum ekki að hafa áhyggjur á því endilega núna.
Mm-hmm.
En ég lenti aftur í því.
Vá, wow, hvað er líka þar?
Já, hann var ekki svona rosalega langur, hann var sólarhringur.
Okay.
En það var standalið þannig að ég var bara komin í fæðingarhríðar.
Mm-hmm.
Og ég vissi samt, ég hafði svo sterka tilfinningun að það væri að gerast aftur.
Yeah.
Þannig að þótt að væri komin þannig að 4-5 minnútur á milli og bara svona fæðingarhríðar.
Mm-hmm.
Þú veist, ekki rembingur en svona alveg bara fæðingarhríðar.
Yeah.
Þá vissi ég að ég var ekki...
Og það var ekki að gera nóg eða þannig.
Já.
Og þannig, það væri ekki svona þetta allt að vera til þess að
fara upp aftur. Þannig að þegar appið sem að tæmar, eða þú veist, skrá hríðan þegar ég er að segja mér bara að fara upp á spítala,
já.
Þá hringi ég í heimafæðingar ljósmóðurinn mín og ég segi, hæ, viltu koma að kíkja á mig?
Já.
Ég held að þetta sé að gerast aftur.
Já.
Oh my god.
þá var þetta bara þannig og hún sér kemur og kíkir á mig og þannig ég með þetta ælupest bara líður ótrúlega illa og hún sér segir mig bara að halda aðeins áfram ég þarna búin að missa vatnið sko nei, betur, þarna var ég ekki búin að missa vatnið sorry, ég aðeins með tíma í norugli þarna fyrir ég kvílda meðferð hún kemur og kíkir á mig og sendur mig bara í kvílda meðferð eftir það í raunni byrja ég að æla þá svona kemur ælupestin á stað og svo ég bara ælandi missi sér vatni, þetta sem allt bara fara á stað og ég bara sé að ég get bara ekki
verið mig því,
þannig ég bara drífum upp á spítala eru rauninni fæ fyrstu rembi í skriðina í bílnum og leiðin upp á spítala
okay.
Já og ætla mér bara að fá mænudæfingu af því ég bara, ég finn bara ég geti þetta ekki
nei.
Ég er bara fárveik
fárveik, það var hræðilegt en svo bara er þetta komið svo langt að maður minn í rauninni hann svona segir mig bara Þórdís viltu reyna viltu hjálpa barnir okkar að koma í heiminn viltu reyna vera sterk og ég horfði á hann ég bara fæn og þarna var víst svæfingalæknirinn bara komin var bara í rauninni að fara að stinga nálinni þú veist það var bara næsta skref það sem að Gísli stoppar segir bara heyrðu getur beðið aðeins Þórdís, viltu hjálpa barnir okkar að komast í heiminn og ég næi þessu þannig bara með einhvern rosanum styrk það klift örlítið og hann skýst út á endanum sem var rosa gott af því að ef ég hefði fengið mænudæfingu þarna það hefði ekki gert neitt
Nei.
Það hefði ekki gert neitt sem að lengja ferlið og svona en ég mjög fegin eftir á en ég var mjög pyrr
oh my god það alveg intense fægisur
rosalega
Da.
Og bara magnað
og ælupest í bara
guðnáttur ótrúlega erfiðar fæðingar rauninni á blaði
já, en og hvernig var það þá þegar maður komin litli, þú veist yngri sem sagt
það kom svo mikið adrenalín
já.
Ég var bara eitur hress og það var eiginlega bara á degi tvö eftir fæðingu sem ég bara svona smá bara krassa
þessi
ég krass ekki beint en allt því sem þá er bara eins og ég hafi fætt bann
Já, þá leggst þetta svona yfir
Það leggst yfir mig og þá fyrir ég líka að finna stálmenni brjóstunum, eimslinn í saumunum og svona en var á fyrstu dag en ég var bara veist, ég fór heim af sjúkrahúsinu fjórum tímum eftir fæðingu og ég rauninni hefði farið fyrir nefnum við þurfum bara að bíja eftir skoðuninni og ég með bara í rosa góðum gýr og var bara að þrýfa og setja í vélar heima og ógist að hress En það bara adrenalínið sem kemur hann eftir.
Einmitt. Maður ætti kannski ekki að gera það.
Maður ætti ekki að gera það.
Maður ætti bara að slaka á. Já. Til þess að, einmitt, eins og segir, maður krassi ekki bara.
Já, nákvæmlega.
En fór hann þó bara beint á brjóstið og bara...
Gekk svo vel hjá honum. Hann fór bara beint á brjóstið. Og svo kem ég bara heim með hann og sýnið þeim eldri og svo fá þeir báðir að súpa. Og það var svo mikil tenging. Þarna fann ég líka bara, þess vegna var ég með hann á brjósti já, yfir hennan sársauka þegar ég var aum í geirvörtunum þannig fann ég bara ok þetta er ástæðan
þetta
var svo fallegt þegar ég roðna saman og eldri var einhvern veginn að strjúka hausinn á yngri bróðu sínum og þetta var bara
alltaf sætt
og ég held, þú veist, þegar ég er ofsalega fallegt samband í dag ég trúði því ekki að það gæti verið svona fallegt sískinasamband á svona ungum aldri en þeir eru bara Þetta er svo falleg vinátta.
Þeir eru líka svo nálægt einhvern veginn að vera báðir.
Ég held að það stafi svolítið af þessu með að þeir voru saman í brjóstakjöfni. Það er einhvern veginn, já.
Og þá í rauninni, þú veist, bara að því að mjólkin er alltaf talin þú veist vera mismunandi fyrir, eftir aldri
barnsins. Já, einmitt. Þú veist,
er hún þá ekki bara frekar að kannski aðlega segja það yngra barninu? Veistu hvað það
sko, ég...
Nei,
ég las fullt mynda sko. Það sem ég rauninni gerði var að ég passaði alltaf að yngri sem sagt, hann fekk oft fyrst ef að þeir voru sem sagt að drekka sig hverjum tíma, þá gaf ég yngri oft bara fyrst, en svo er ég bara með svo rosalega mikla framleiðslu að ég hérna bara var með þá sig hverju brjóstinu og svo var eldri auðvitað bara að drekka kannski einu svona dag þannig að ég held að hann hafi ekki haft mikil áhrif á þetta
Nei,
hérna En eins og eru alveg, það hafa alveg komið svona áskoranir í því að vera með að báða brjósti til dæmis bara með mörk.
Já.
Ég þurfti, og ég passaði þá meðgöngu, að það voru mjög skýr mörk með brjóstakjöf hjá eldri. Að þann fjekk þá held ég tvisvar að dag, hvort það var á morgnana og eftir leikskóla.
Já.
Og síðan mjög svona stuttu held ég eftir fæðingu kannski einhverjum tveim mánuðum eftir
Já.
Þá fækka ég þessu bara niður í eftirleiksskóla og þá var það svo skýrt þetta bara hér mm-hmm. þá hann heldur ekki að byggja mynda á öðrum tímum dags
mm-hmm. Já,
ég veit veist, það svona, ég, oft, ég svona hóp á Facebook með mæðurum sem eru með bæði börnin á brjósti
Já.
Og helsta svona vandamál sem þar í raunni svona skrýmsli, brjóstaskrýmsli kallaði þær þetta það sem eldra barn í raunni bara að það eru engin mörk og það hangi bara á brjóstinu allan daginn, mamman bara buguð
Af því að þá ertu með í raunni yngra og sem þú þarft að setja ofta á brjóst
Já.
Og þá ertu alltaf veist, að taka brjóstinu út
Já.
Og þá er eldra barni bara komið alltaf
Nákvæmlega
Versus ef þú væri bara með eldra barnið, þá væri kannski meira bara með veist, lokað
Akkurat.
Og það væri það ekki svona auðvelt að
að þegar eldra barni sér einhvern veginn yngra barni alltaf á brjósti að þá sækir það líka í þetta þessum fannst mér svo mikið að bara hafa ótrúlega skýmur frá upphafi og það voru bara það var bara umgjörðin í kringum þetta
Já. Þannig að þá yrði það kannski alltof mikið að vera Já. Með þú veist yngra og, þá, og svo kemur eldra alltaf líka og þá færðu og þú þarf náttúrulega að gefa yngra barninu svona mikið því það er ekki fá neitt annað
Og þegar ég einhvern veginn er buguð með yngra barni á brjósti þá eru svolítið erfitt að setja sig í þar stellingar að fara einhvern slag við eldra barni bara nei, það ekki núna
Já.
Þú veist, krakkinn kannski 2 ára komin Já. Með einhver reiðustjórnuna vandamál Þú veist, þetta ofsalega erfið staða til að vera í og ég skil alveg að fólk gefi undan bara að já, ok, þú mátt ég þurfti og ég hef alveg þurft að taka slægin stundum, hann hefur vilja aftur, hefur verið eitthvað lítill í sér og vilja aftur og þá er ofsalega erfitt að segja nei
já.
En það hef ég svona frekar reynt að einhvern veginn, já, ég veit að þið langar líka að drekka
mm-hmm.
nú sér það yngri bróðirinn er að drekka eigum við að prófa eftir að setja saman og lesa bók
já.
Eða maður bjóða þeir að fá heita svona. Mjólk
já.
Það hef ég oft bara heitast með mjólk í glas og gefið honum
já.
Annarkvort er hann að sækjast í eitthvað kósi að drekka
mm-hmm.
eða hann að sækjast í nandina
já.
Og þá bara býði honum í rauninu annarkvort
mm-hmm.
og oft líka virkar bara að fá hann til að vera hliðin á mér og í knúsana með hann
já.
Þannig að það er svona bara eins af aðra leiðir sem ætti að fara
mm-hmm. Er hann ennþá, er aldrei ennþá að fá að drekka?
Ég held hann væri hægtur um daginn
okay.
Hann voru liðinu 7 dagar, hann hafði aldrei beðið
En okay. Ertu bara... þá svona komin í það að þú ert hægt að bjóða með
já.
Að bara
Já, ég er hægt að bjóða
já.
Og ég svona finn það alveg að hjá mér þetta trufla mig ekki En ég ekki að sækjast í að gefa honum lengur
mm-hmm.
Mér finnst þetta alveg bara komið bara gott
já.
En svo bað hann aftur og núna líða kannski 2-3 dagar á milli og svo fær hann sér Þannig að
þetta já, svona, er svona,
við erum að enda sprettinum,
já,
sem er smá sorglegt og sérstaklega sorglegt þegar þessi vika á liðin og ég var alveg bara, guð, ég man ekki eins og eftir seinasta skiptun okkar,
þannig
að alltaf þegar hann drekku núna þá tek ég svona,
tekur það inn,
já, já. Ég tek það inn
já.
Og reyna muna.
En samt svo, þú veist, svo gott einhvern veginn að hann sé þá bara svolítið að hætta sjálfur,
já.
Af því að þú veist, að ég maður sér bara, hvað er bara að vera um barnið brjósti endalaust, skilur við, öll börn hætta einhvern veginn á brjósti það er
akkurat. Bara
100% tölfræðinni þannig Já. Að börn hætta á brjósti
akkurat
og þú veist það er bara gott að þið séu bara svona sjálf
Já.
Sjálf, hvað heitir þetta
á Íslandi
svona, svona, bara svona self-weaning
á nákvæmlega
þannig að það er, veist, og þá er líka enginn barátta skilur, eins og með en þú veist, þú sagðir þá hættir þú veist, var þá þegar þú varst ólétt sem tókst út bara alveg fyrir nætugjafnar eða hvernig, þú veist
Ég man það ekki, já, ætla að hafa ekki verið þá
mm.
Og veistu að ég var að gera þetta núna bara helgina með yngri strákin að taka út nætugjafir Hann sé að hafði verið komið niður í að drekka einu svona nóttu
mm-hmm.
Og mér er það alveg gerlegt
já.
Ég er alveg til að vakna einu svona nóttu og gefa
mm-hmm.
En svo hafði hann fjölgaði yfir í 4 skipti
já.
Og ég er ekki tilbúin til þess
Allt.
Og hann náttúrulega bara sefur verð honum leið illa á daginn að því hann var bara þreyttur eftir nóttina
Helga.
Þannig að við sem tókum bara núna helgina þar sem ég svaf annars staðar og Gísli Já. Var bara með hann
Já.
Og við þið það, ef þið eru að leita merki til þess að venja barni ykkar að brjósta á nóttinni þá er þetta merkið, gerið það Þetta er ótrúlega einfalt Þetta tekur, þú veist, það var ekki eins og það erfið nótt
Nei.
Bara þegar að ég er ekki aðsvo hann finnur ekki lyktina af mér og brjóstinum þá er lítið mál fyrir manninn minn bara til að rugga honum aðeins og leggja hann svo niður, hann sofna bara aftur og svo segjumstu nótt þá svaf ég aftur heima
mm.
og hann var ekkert að vakna
Vá,
þannig að bara takið þetta skref ég veit það er erfitt eru þið ennþá eitthvað að gefa nóttunni eða? Já.
Nei
Börn mín er ennþá að drekka
Er hún ennþá?
Já, hún er að verða eins og spara eftir viku
okay.
og hvað hann drekkur svona einu sinni kannski tvisvar
og truflar það eitthvað
þú veist stundum ef hún fer allt í einu og vakna meira skilur ef það bara þetta eina skipti og þú veist ég meina, hún sopnar í sína ein rúmi og þegar hún vaknar í fyrsta skipti þá tökir hann upp í og þá drekkur hún oftast ekki en síðan rumskar hún oft undir morgun og fær að drekka þá þannig að ég væri alveg svona já, þú veist ég væri alveg til í að vera bara að því stundum drekkur hún samt hana í fyrra skiptið það væri alveg gott að geta bara þú veist, vita af því að hún drekki bara kannski klukkan 5 þú veist, bara rétt undir morgunin Einmitt. Og þá svona getur maður svona kannski fassa það út
ég mitt bara mikla þetta svolítið fyrir mér sem ég skrýta því ég gerði þetta með eldri og það var lítið mál
en hann var aðeins eldri þá
hann var aðeins eldri þá, algjörlega
að því ég svona hugsa stundum, þú veist, ok þú veist, ef hún skilur meira skilur, ég get sagt bara þú veist, við drekkum þegar vakna eða drekkum þegar sólin kemur eða eitthvað svona
akkurat,
skilur eitt og bara reynd svona þannig að tegja þetta
já, það getur verið sko en mér hvernig að
Okay. Síðan held ég, þú veist, við reyndum þetta eitthvað tímapunkti, þá varum kannski aðeins og lítil
Já.
Og þá varum maður svona kannski smá svona, ok, nei, bökkum núna
Einmitt, nákvæmlega Na, veist, Og þannig að það koma tímabil eins og það börnur að byrja í aðskilnaðkvíðan og það Já. Eftir ekki góða tími til að gera svona
Nei, nákvæmlega Og svo núna hún sko að fara að byrja í eitthvað dagmömmu Og ég svona, það ekki alveg beint góða tími að fara í eitthvað svona nei, stóra breytingar á sama tíma Þannig að, þú veist, ég var alveg búin að hugsa bara að, þú veist, þegar hún væri komið svona smá meira established hjá dagmömmunni að þá
Alltaf sé mjög snið.
Þú veist, og hérna, að því sveðan eru við mynd að fara, erum við fara hérna á ásatíð erlendis í apríl.
Já, og hérna, hérna fara til
Króatíu.
Já. Ég veit svo mikið merki, sko.
Henni að þá hérna, þá vill ég svolítið að hún sé komin í það eins og þú varst með, þú veist, talum og hún sé kannski að drekka bara modnan á seinnipartinn.
Já.
Þannig að þú veist, hún þurfi í rauninni ekki brjósti á neitt hátt til að sofa og þurfi það ekki fyrir nóttina og þurfi það ekki á nóttunni
því þá getur pössunin bara gengið vel
já, einmitt, og þá getur hún fengið þú veist, bara mjólkist útkönnu þú veist,
akkurat
hérna, ef hún þarf
einmitt
þannig já, þannig að þú veist, það í apríl skilur þá ég búin að sjá, okay, þá hún alveg orðin, þú veist kannski í janúar hún alveg orðin mjög stablist í þá dagmömminni og þá getum við haft samt góðan tíma til þess að
Nákvæmlega.
Breyta
En já. Mér finnst eitthvað nefnir brjóstagjöf og það sem að ég hef svona þurft svolítið að segja sjálfur mér og mér finnst það ótrúlega líka fallegt að ég hef þurft að setja mjög skýr mörk með líkamann minn og brjóstagjöfina að því ég með tvö börn að ég hef hugsa þetta þannig að það ótrúlega eðlilegt og heilbrigt að ég seti mörk með líkamann minn og það einmitt það sem ég vil kenna barninu mínu það fordæmi sem ég vil setja að þú eigi líka með þig sjálfur og þú getir sett mörk og ég hafi líka mörk þannig að ég til dæmis fyrir mér ekki boða að hann komi og sé að toga niður bóli minn
sérstaklega líka þegar hann er komin á þennan hann þarf ekki þessa kaloríu
þetta er ekki lífsnauðsinn fyrir honum
nei.
Þetta er eitthvað sem bara samtali á okkur við erum að gera þetta okkur báðum líður vel og það þetta setja bara mín mörk rétt eins og hann ræður hvort hann gerir þetta og hversu lengi það ræði ég líka hvort að ég vilji hafa hann á brjósti og getur minn sett eitthvað ramma í kring og eins og bara það til dæmis að ég þurft að segja þegar hann rífur í bóli minn og grætur nei mamma ég vil súpa núna ekki á eftir það bara örvar núna ætla ég að biðja því að vera ekki að toga bóli minn niður, mér finnst það ekki gott og ég ætla hérna að fjalla í hendina þína
já
af því þetta þetta líka bara eitthvað sem við viljum kenna honum að sé lægi að segja bara heyrðu, ég vil ekki að þú sé því að snerta mér rassin eða
eitthvað
þetta bara
bara nei, þú veist, nei þýr, nei þú veist, þetta ekki, já
nákvæmlega,
algjörlega
þannig að mér svona þegar við erum eldri bönn á brjósti þá verður þetta svona meira samtal einhvern veginn mörk og bara já, okkur báðum líði vel í þessu
af því einmitt það ekki þú veist, að vera þú veist, það mjög stressandi að vera með barn á brjósti sem eins og segja 2 ára og rífur bara bóliðinu upp
Já.
Einhver star
Akkurat.
Þú veist, það ótrúlega óþægilegt
Mér langar ekki að vera stödd í veist og hann tekur trilling þar sem að reyna að rífa mig úr bólnum
Nei,
náttúrulega Það ekki, maður alveg heilt svona sögur og þetta ekki eitthvað sem mér langar allavega
Nei, og þú veist, það líka myndi örugglega að gera svolítið svona fá fólk til að líta að hotna auga sko.
Já, svo
er
það
hann er alltaf gammal til að vera brjósti Æ, þú veist
Einmitt.
En
já. Það veist líka svo merkilegt út að tölum svo mikið mörk varandi brjóstugjöfuna að þú veist, þetta líka spilar því bara inn í brjóstugjöfuna og það, en þú veist fóreldra hlutverki bara að gefa mörg.
Já, nákvæmlega.
Þú veist, líka bara það
og setja þau á, þú veist, fallegan hátt.
Já, en, veist, akkurat.
Vera bara til staðar fyrir börnin.
Já.
Ef þeir eru ósátt með þessi mörg. Ná, það alltaf lægi og sérst ekki sáttur með að fóri í drekka. Ég skilða vel það.
Bara sigla með mig gegnum það.
Já, mitt, bara, en það samt ekki bóði.
Nákvæmlega.
Þetta svo mikið, já, eins og segja, það svo mikið það og þolumæði. Mér það líka mjög gott. Einmitt,
nákvæmlega. Mér mjög góð setning. Þau eru ekki erfið.
Já.
Þau eru eiga erfið.
Já.
Þeir eiga erfitt og svo núna að tala terrible too Þeir eiga erfitt með það að stjórna tilfinningum sínum Þau eru einstaklingar
Þau eru ekki að vera erfið við þig
Nei.
Og reyna að öskra á þig
Þau eru
og
ekki...
gera daginn þinn vondan
Nei.
Það eru ekki þeirra plan sko.
Alls ekki nefnilega Þau ætla sér þetta ekki, þau eru ekki heldur einhvern veginn að testa einhvern mörk með eitthvað illt plan í huga að reyna að komast upp með sem mest
Nei.
Þetta bara þeirra eðli og þetta bara þeirra þroski
yeah,
og þeir eru bara að læra heiminn
Já, líka bara að testa hvað í lægi og hvað ekki lægi og
yeah.
veist, líka bara eins og að sitja í barnastól og vera öskrandi út og búin að borða bara ég vil fara út, ég vil fara út taktu mig upp og þú veist, það enginn að hlusta
yeah.
bara taktu mig núna skilur þau að þess vegna líka veist, margar uppbyldis aðferðir sem líka vilja ekki nota barnastóla út af því að þá hefur barnið ekki stjórna því að fara úr stólum sjálfur þegar það búið að borða og þetta gleymist ég að reyna að segja eitthvað en ég get ekki talað
já, ég kann ekki að setja orðin skilur, ég kann
ekki nota orðin kastað í einhvern heim sem þau þekkja ekki þau eru bara að þreifa fyrir sér
Algjörlega.
Og þau einhvern veginn hafa heldur ekkert vald
nei, nákvæmlega, þau eru bara píku lítil
og það er ofsalega erfitt
Það.
Og svo eru þau með alls konar, þú veist, hugsið líka bara alla allan þroskan sem á sér stað og þú veist, þau eru auðvitað stækka rosalega mikið ég held þessi gríðarlega erfitt að vera bann og ég held maður þau að sýna því meiri skilning
bara, mikið að breytast alltaf og þú veist allt í hún að uppgöta eitthvað nýtt bara á hverjum degi þú veist, eins og með eins og með svefnin þeirra þú veist, ég meina það ok, það auðvitað ótrúlega erfitt að vakni svona mikið á nóttunni en það samt líka ávísinn hátt mjög skiljanlegt að vakni á nóttunni
Já.
Því það bara svo mikið að gera og gerast, þú veist, í þroskanum og svo náttúrulega líka það sem maður pælar kannski ekki oft í að þú veist, þau þurfa að vakna bara líffræðilega að vakna og tjekka að það sé einhver ennþá að hugsa um þau
Já. Því
að þau þurfa einhvern að hugsa um sig því þau lifa hans ekki af
Þegar við erum núna svona búin að vera að díla við aðskilnaðar tímabili sem kemur svo upp úr 9 mánaðar
Já.
Og vá, hvað það erfitt tímabil.
Svo koma það... svona spikes í þessu líka, þú veist, 12 mánaða, 18 mánaða, 20 ára, eitthvað
Einmitt, svo leist.
Þannig
að,
já.
Og ég þarf svo ofta að minna mig á, bara þetta örugglega bara stærsti ótti barns.
Já.
Það er...
Að mamma og pabbi fari.
Að því að barnið það reiðir sér svo mikið á það reiðir sér algjörlega á það að einhver hugsi það og þannig er barnið að uppgötu að það að það er ekki fast við mig
Já.
Að ég ég og það það og ég get farið
Já.
Og auðvitað það skítrætt
og það stundum maður minna sér ábyrgð hey, það veist bara þegar á erfiðum dögum
Já, nákvæmlega
Já Hvað segir þið?
Við vorum ekki komin á töflegir.
Nei.
Nei,
við vorum ekki komin að koma inn á það. Ok, þú ert náttúrulega, byrjaðu strax bara með fyrsta strákiðin.
Já.
Þegar maður bara nýfættur, þú bara byrjaði strax.
Já, ég veit að nota að ég byrjaði fleiri alveg fyrstu dagana.
Já.
Og hérna, fyrir eins og bara, þú veist, hvað er það, byggið, er það ekki svarta kúkur sem kemur?
Já.
Fyrir það.
Já.
Og síðan svona meðan hann var bara pingu lítið þá var ég svona að fikra mig áfram ég átti mjög fáar í þessum minnstu stærðum
Já.
En svo þegar hann var orðin 3-4 vikna þá var ég eiginlega alveg búin að skipta
Af hverju fórstu yfir að vera með töflur?
Það er eiginlega mjög fyndi ég greinlega svolítið öfgakent í því sem ég gera eins og bara vegan á einu kvöldi og að ég er unni sem sagt mín já þá kom ég aldrei annað til greina.
Nei.
Ég, einn bekkisýsti mín varð ólétt ára undan mér og þetta var svona fyrsta vinkona mín sem að ég hvernig fylgdist með gangi gegnum meðgöngu vegna spað. Og hún, hafði mér svona sterka skoðun af því að það ætti nú bara að nota tauplegjur og var bara að tala svolítið það. Ég held nefnilega einmitt að hún, ég held að hún hafi eignast barn á sama tíma og svo sem með taupleir.is og hún hafi raunar komið henni inn í taupleirnar.
Það
mjög fyndi það, þessi að vinkona mín, hún var bara talað mjög mikið það hvað taupleir var sniðar. Þannig að þegar ég verð síðan ólétt tæpa ári síðar, þá var það fyrir mér bara eini möguleikin.
Já, það var bara auðvitað gerir það.
Já, en ekki þar að segja að það hafi verið auðvelt.
Nei.
Ég hérna, ég setti manninu mínum fyrir nokkur verkefna meðgöngu, það var að læra á bílstóla, fatta hver var í munin á vagni og kerru og læra á taupleigur. Þetta svona eitthvað hluti sem mér fannst bara ótrúlega yfirþyrmandi. Ég bara kunni ekkert á þetta.
Nei, einmitt. Og þú veist, það einmitt líka eins og ég veit ekki hvað við höfum minnst á það, en þú veist, við byrjum þetta bara svona smátt og smátt sem er örgulega mun yfirstíganlegra heldur en að vera bara eitthvað þú veist, vera ekki eins og niður búin að eignast barnið og vera bara eitthvað negin þú veist, veist ekkert hvað þú þarft
einmitt,
maður veit kannski meira hvað maður þarf þegar maður búin að eignast barnið
já
og að byrja kannski bara okay prófum bara eina núna og svo fyrir bara aftur í bréfi næstu bleiu. Þannig að þú veist það var þetta einn svona.
Þannig ég keypti þarna sem betur fyrir rosalega mikið notað.
Já.
Þannig ég keypti þetta ódýrt en ég
keypti alls konar tegundir.
Alls konar tegundir og ég vissi raun ekkert hvað ég var að kaupa.
Nei.
Þetta var bara notað og ég keypti þetta jafnvel bara miklu magni.
Já.
Og ég nota engra þeim bleiu lengur. Ég búin að selja þær allar.
Já.
Eða þær eru bara svona einhverar algjörar varableiur.
Já.
Af því að mér fannst þær bara ekki virka fyrir okkur.
Nei.
Þú veist þannig að ég held að mörguleiti sé einmitt sniður að einmitt fá kannski lánspakka eða
prófa eina
akkurat af því að já, en svo ég rauninni bara notaði núna nokkra gerðir og mér finnst einmitt svo gott að eiga ég náttúrulega með tvo stráka í þessu
já.
Þannig fyrir yngri þá notaði smellubleyjur fyrir eldri sem eru á leikskóla hann notar Bambino Mio og fær bara þær alltaf með sér
sem eru með riflás
það eru riflás einmitt
þannig sem er mjög
Ég var bara beðin að vinsamlegast nota þær.
Það líka náttúrulega getið líka að vera á leikskólanum bara, þú veist, allt í henni einhver nýr sem þarf að skipta og þá ótrúlega kannski, þú veist, þessar smellur eru yfirþyrmandi.
Þær eru yfirþyrmandi.
Ég skil það alveg.
Já, nákvæmlega.
Þannig að...
Já, ég bara, mér finnst svo ótrúlega gaman að nota taupleir, ég mæli svo innilega með því.
Já.
Þannig að hérna, ég er mjög spennt að heyra sáttin ykkar. Ég ætla að innheimt innan þátt, sko.
Já.
taupleigjur. Þegar finnst þetta líka einhvern veginn pælingin að við erum ekki með plastleikföng. Klæða börnir sín í einhverja lífræna bómull og við erum að passa svo mikið allt sem við einhvern veginn erum með í kringu börnin okkar. Matinn sem við fá, einhvern lífrænan barnamat og svona. Og svo erum við að setja þau í bréfubleigjur.
Einmitt.
Sérstaklega líka í hérna kringum umræðina það var í einhverju podcast þætti hvort það var hjá Snorra Björns veit ekki, það var hérna kona sem svona eiturefna fræðingur
Akkurat.
Og hún talaði rosalega mikið, horfði á líka hvort það var kveik þáttur eða þú veist það var eitthvað svona þáttur rúf eða stöð tvö sem að var svona verið að fara veist, alls konar vörur hérna hvað var í þeim og plast og eitthvað bara alls konar efni og þetta var mjög svona en það var ekkert minnst á bleiur
Ok, veitir það ég held nefnilega þetta sé smá viðkvæmt af því að fólk er ekki alveg búið að fatta taupleir sem valkost
Nei.
Rétt eins og kannski með kjötáttið, fólk er ekki alveg búið að fatta að sé annað valkostur því að var það ekki,
Nei.
Það var ekki beint annað valkostur áður
Einmitt.
Og þá þarftu bara svolítið að einhvern veginn herðið hugann og bara gera þetta og þú mátt ekki hugsa mikið það að því þú hefur ekki val
Nei.
En þú hefur val Það er eiginlega bara breytingin. Eins með kjötið, þú hefur val. Það er hægt að sleppa því. Og eins með bréfbleiðnar, það eru komnar bara ótrúlega góðar taupleiður sem eru svo mjúkar og fallegar og það er auðvelt að þrýfa þær.
Já,
og það er alveg möguleiki.
Já, einmitt. Og þú veist, þetta er ekki jafn, svona taupleiður eins og það einhvern veginn var. Vistu, bara eitthvað klútur og eitthvað búa flókið.
Já.
Og miklu, einmitt, fallegar og skemmtlegar og
auðveldar. Þetta er bara basically bleia.
Já.
Alveg eins og pappa bleia, nema bara úr efnum, skilur bara saumið bleia, þannig að þú bara smellir henni á alveg eins og venjulegri bleia þetta er bara í alvegni svo
einfalt
Nákvæmlega
Og svo líka eins og var þú veist, margir hérna hafa rætt að það þarf ekki að vera allt eða ekkert, það er allt í lagi að eiga kannski 10 taupleiur og nota þeir í bland við bréfbleiur sérstaklega með þetta verður að fara á stað kauftu bara eina, sjá bara hvernig fíla veist, ég fíla líka það er greinlega svolítið vinsælt að gefa eins og í babysjáar svona gafir
geggja
þú veist, mér þetta átrúlega snöðt
svo eru líka konar svo mikið af taublu í verslunum og líka að það kaupið í krónunni
já,
og bónus
já, já.
Akkurat
emitt, komi, og bara, þú veist, fullafræðislefni og fólk getur bara alveg svo allt annað, þú veist, þegar maður er einnig spöð maður er einhvern veginn alltaf að þú veist, mér fannst ég ekki verið að gera neitt annað heldur taka ykkur ákvörðunum og velja á milli einhver hvað sætti að fá þennan magnaði, þennan magnaði, þennan bílstóli þennan bílstóli, eða þessi föti, þessi föti eða
Já,
við erum
einhvern veginn
í
snjókala
Já, þetta akkurat þennan snjókala, eða þessa úlpu, eða þessa úlpu eða, já, mjög
skemmtilegt Já, ég myndi vona að fólk sé farið að átta sig á því hvað taublaugur eru ótrúlega aðgengilegar í dag Já,
en hvernig finnst þér, þú varst með eitt barn, svo bætist við annað barn Varstu þá bara allt í einum, þú veist, áttir við þá, hérna, keftir þá fleiri blegjur eða
Já, ég bætti við blegjum, þannig að ég alveg sletta blegjum núna en mér varst eins og líkalega gott af því að ég vildi ég hafði áður sett á meðgöngu og það hafði ég svolítið verið að bæta í blegjuforðan minn af því mér var svo gott að senda bara blegjurinu fyrir alla vikuna bara á mánudegi upp í leikskóla
Já.
Og þá þurfti ekki áhyggjur á þessu
Já, þá þurfti náttúrulega
alveg að sletta ah, Nákvæmlega En ég En þannig á meðgöngu þá byrjaði ég bara alveg á því og, hérna, og núna á ég, ég veit ekki hvað, ég marga bleið öruglega að minnsta kosti 30
Já.
Og hérna, en alveg bara nokkrar tegundir sko
Já.
Og hérna, mikill þvottur, vissulega, en Já. Vá hvað þetta skemmtilegasti þvottur í heimi,
Já,
eru þið sammála mér?
Já, og mér finnst þetta ekki það mikið mál, þegar maður kemur svo bara í gott system, veist, við erum bara með einn hérna póka hjá skiptuborðinu það sem við söfnum, notum blegjum yfir daginn svo hérna svo set ég alltaf í hérna, á kalt skól skól úr þeim, þú veist, einum skammti alltaf á mótnana til að taka nættu blegjana með svo safnaði þeim öllum skólum í einn póka og svo þriða hver dag þá set ég allt í vel
Akkurat.
Og þvottavélin þvær þetta sko ég, þú þarf bara hella þvottaefni
það er bara að verða alveg hreinar sko Já. Það er ekkert mál
Það þarfst ekki að vera eitthvað að vesennast og svo bara munast þér að setja á.
Er það eina sem ég breytti eftir að þetta var sett tvöfalt meira magna blegjum
Já.
Var að ég hætti að hengja upp á handklæða eins og Sigrún þú gerir það ekki Já. Og ég hafði gert það áður
Já.
Bara því að handklæðin rúmaði það ekki og það var líka tímafrægt
Já, að vera svona þræðið þetta
á Nákvæmlega, að núna setja henni bara allt nema bara skeljar og poka
Já.
Sem er bara úr þessu vatnshælda efni
Já.
Allt sem er með innleggjum það setja ég þurrkara á lágan hita
Já.
Þá bara eftir 3-4 tíma er þetta bara réttur.
En Já. Með bleiðnar sem svo, eins og bombir og mjög bleiðnar sem eru fastar
Þurrkara
Fembri þurrkara
Yes,
Já, það er
þó að það á lágan hita
Ég hef líka gert það og það hefur bara gekið vel sko Ég hef gert það svo í leið þegar
Einmitt, það verður ótrúlega mjúkar af því
Ég hef einmitt líka eins og með, þú veist, að þegar það talaði um á mig hér ekki setja á eða þó 60, jafnvel sem að segja 40 Ég hef alveg stundum hent á 90 svona á og til að
Já, við líka
En ég stræði hans alltaf á 60
Já, ég þarf 40 Stundum á 60
Ég þarf á 60 og svona aðra þriðja hverju veitku á 90 og bleið þetta lítið alveg svo
það Já, ég gera líka, minnst það svona tust, að ná alveg svona góðum þótti
Já
En já, við munum 100% okkur langar mjög mikið að taublu þáttunum sé bara svolítið svona
Upplýsandi
Bara svona gæt bara, hvað ætlar að byrja, hvernig ætlar að gera þetta, allt þetta
mjög stöðust
þvotturinn og allt þetta og hvað gerum við kókinn, fólk er
Ég var einmitt bara að svara einn í dag, Já. Bara hérna fjórir liðir kúka umræðan sko
Já,
það er hérna það er svo ótrúlega samt einfalt
Já.
Sérstaklega, ok, fyrst ég menna það er bara þessi mjölkukúkur, það má bara skóla nú
hann fer
bara
í
vélinu sko
Einmitt.
Hann skólast bara
og svo eins og núna yngri minn kúkun hans er eins og lambaspörð
hún
litla kúla, það er bara hrynja úr bleginu og hún er bara alveg hrein eftir það
Einmitt.
Þannig að hérna, það fer bara að beint í klósettið og svo á tímabili þá var kúkun hjá eldri saknum mínum þá var hann svolítið að kúka í bleju eins og á leikskólanum því þau einhvernig voru ekki að setja inn á kopp
Já.
Og það var svona mjúkur kúkur og bara, mér finnst ekki gaman að skóla kúk ofan í klósett með sturtu haus
Nei.
Ég veit að það sem það var að gera það en mér finnst ekki gaman
Nei.
Þannig að þá notaði ég bara svona ríspappír inn
já.
Í bleiuna
Já, já. Það er hægt að kaupa svona bara Já, þetta er bara svona þunnur
Já,
já
svona lænir Svo sem í grís,
já Já, já þetta er svona grís, já og þá getur tekið
Þá Það bara er ótrúlega öðvelt
Ég hef líka, ef að það hefur, þú veist, gleymst að setja þannig í eða að fara framhjá eitthvað, þá set ég sinni bara alla bleiðina með mjög litlu vatni onni í bala og læta liggja þar. Þá er það erilega allt farið og svo hell ég bara úr balanum onni klósettið og það er bara svona skeytugt kúka vatn og þá þú veist, þá þarf maður ekki að vera að skóla þetta einhvern veginn eða vesinast eitthvað mikið í þessu.
Akkurat, það mjög snöð, sko.
Þannig að það alveg þægilegt.
Og svo þetta bara finnst okkur kúkur barnan okkar minna ógæslegur heldur en
já,
kannski margt annað.
Já.
Já.
Þannig að ég held kannski fyrir einhverja aðra að hlusta mig tala kúkablega hjá mínu barni.
Já.
Þetta allt öðruvísi þegar þetta samt.
Þitt,
já.
Já, við samanum.
Það, ég held að allar mömmur tengi mjög mikið við það.
Já.
Að þeir finnst ekki, veistu, og bara æla og pissu eitthvað úr þínu eigin barni er ekki neginn ekkert mál.
Nei.
Ég finnst eiginlega sko, mjólkuræla finnst mér ekkert mál.
Nei.
Matarælega finnst mér viðbjóður.
Já.
Líka út að höfur hefur því meður nokkuð oft ælt bara yfir mig.
Nei.
Mat að gera síðast í fyrir að dag sko.
Byttu, er hann með bakflæði?
Eða sko, þegar hann kvefaður er með hita, þá ælir hann. Og er yfirleitt til að vera að kúra eða ábrjósti eða skilur mjög náin. Þá ælir hann yfir alla og yfir alla sopan og allt frá með og
Það reyndar að ældi heiti seinu sinni þegar hún var hérna, hún var hlægir mikið og hún var búin að þamba svo mikið vatn og hún bara gubbaði og svo, mér fannst það reyndar ekkert ógæslegt af því að ég vorkenni þessu mikið og hún var bara að kúast og hún vissi ekkert hvað var að gerast og ég var bara æi og ég bara tók hann upp skilur þó að ælan fór ekki nautum allt og ég sko greip ælan með hendinni
Já, já, ég gerði
Þú veist, bara fyrstu viðbröð bara setja hendina hendin til að grípa ælana, þú veist, væt Það hefði alltaf leið verið þá að hann fara á gólfið, sko. Ég samt bara einhvern veginn svona, og svo tók ég hana bara. Þetta var einhvern veginn svona fyrstu viðbröð, bara hvað, Æ, greið mitt, hún skildi ekkert hvað var að gerast þarna. Þannig já, manni finnst þetta klárlega minn ógæslegt, sko.
Það er það, sko.
En þú skiptir í rauninni miklu oftar á hérna yngra barninu, það ekki? Þannig finnst þér þú þurfa, þú veist, eða fleiri bleiur fyrir fyrri tíman, þú veist, fyrri tímabili hjá hérna.
Sko, jú, þetta fyrstu vikurnar, þá eru bara
Já, það er náttúrulega
það er svolítið svona smærri bleiur, þú vilt ekki hafa þar óbalki
Og svo kúka er náttúrulega líka í allega bleiur
Stanslausn, þannig að þá var ég alveg skipta bara á tveggja tíma fresti eða bara alltaf þeirra okkur með kúkur En, já, ná tveggja þryggja En núna þá skipti ég held ég bara svipa oft á þeim Ég nota sér sagt Econaps fyrir yngri strákin og þær eru ótrúlega rakadrægar Nota líka enda modern cloth með svona auka innleggi Þá finnst mér alveg Þú veist, það er duga jafnvel í heila nótt.
Já, ok.
Ef hann er ekki að drekka fjór sinnum, ef hann drekkur eins og tvisar, þá duga er í heila nótt.
Já.
Þannig að ég er bara, ég veit ekki hvað er að nota margar bleir á dag, ekki fleiri en sex, sko.
Ok, vá.
Þannig að já, það er alveg geranlegt.
Já.
Já, já, við tökum góð umræðum, þú veist, til innlegg og tegundir og þetta er.
Já, já.
Og svo líka svo næs, að því að taubleir eru náttúrulega bara ein stærð. Eða
já.
Þú veist, stækkar þar minkar með svona snellukerfi.
Já.
Þannig að ég er ekki til þess að lendi því með tvö mjög stór börn að allt í einu á ég bara stóra bleiur.
Nei, einmitt.
Þannig að ef að bleiurna til dæmis sem að eldri strákur notar eru búnar, það bara teki eina sem að yngri á og stækkarna.
Já.
Já.
Það er líka algjör luxus.
Það er alltaf til bleiur.
Það er alltaf til bleiur.
Já. Við lendum með mitt í einn daginn bara hvað, bara hei, bleiurna eru búnar. Skellir engu máli, eða þú veist það er ekkert stress, fattari. Við greipum bara með næst þegar fórum í búð út að þú veist okkur finnst bara gott að eiga sem backup því menna það gerast, þú veist, lífið gerist, þú
veist,
kannski verða allir veikir á heimilinu og maður er ekki alveg kannski að sinna töflu í þóttinu, þá greipum maður bara bréf, þú veist, þetta er ekki 100 hættunni, en
Já. En bara fyrir mikilvægt að horfa þetta svona, bara sér hver bréf bleia sem þú sleppir er bara frábært en þetta er ekki svona allt eða ekkert
Nei, nákvæmlega, algjörlega
Bara gera sitt besta
Já
Og líka bara samt að leyfa sér að vera til
Já
Þú veist, þú getur ekki, við getum ekki gert það kröfu á okkur að við séum fullkomnar
Nei,
að við gufusjóðum alltaf í börnin okkur að þau séu eingöngu í alltaf taublegjum
og öllu vottuðu
og enginn horfir nokkur sinnum á sjómar þú veist,
já,
við verðum líka bara að leifa okkur að vera til og vera mannleg
enginn skjátími og
við já, þannig að hérna líka bara það að vera mildur við sjálfan sig
já, emmitt, sumin dagar eru erfið en aðrir og það er bara alltaf
það er það, nákvæmlega og það var líka svo bara gott að leifa sér einmitt þá að bara að vera, vera mildið við sjálfan sig að því hina dagana getum að það bara gert sitt besta
Nákvæmlega Það er allir bara alltaf að gera sitt besta held ég
Já
Það er
ekki rétt Ég horfði, var sjá ykkur umræðum daginn samt þetta að gera sitt besta
Já, það er kannski svolítið svona ekki kannski, þeir kannski ekki sniðast að segja eins og maður segir við bara gera þitt besta
Já.
Það ekki ógæslega mikið pressa?
Jú, og líka sko hvað felst í að gera sér besta?
Já.
Veist,
þá er maður aldrei að sýna sér, eins og þú sagðir, þú veist,
já.
Sýna sér svo mildi.
Og svo líka við segjum, eru allir að gera sér besta? Veist, ég held að sömur eigi alveg bara mikið inni.
Já.
Og ef þú breytir bara ýmsu við, bara nærið meiri svefni, þá getur þú klálega verið
betri útgáfa.
Betri útgáfa.
Já.
Og ekki það að við getum ekki alltaf verið besta útgáfa okkur sjálfum og það kannski ekki það sem við viljum stefna að. Við eigum líka bara vera við. En ég veit það ekki, mér samt líka svo flott að stefna eins og að bætingum.
Já.
Að einhvern veginn, þú veist, ég er mjög háar kröfur og sjálfa mig til þess varandi uppeldi.
Mm-hmm.
Að það alveg ákveðin manneskja sem að ég vil vera,
mm-hmm.
sem ég ekki alltaf.
Mm-hmm.
En þá kannski...
Maður kannski stefna að því, en ef að það gengur ekki þann dag...
Það ég mildi sjálfa mig.
Já,
þá það er kannski það.
Þá ertu ekki að brjóta þeir niður fyrir bara, ó, þetta tókst ekki allt og var ekki allt fullkomið hjá mér í dag. En ég reyni samt að gera betra morgun, hvað hefði mátt betur fara?
Enda þetta kjarn þetta einmitt,
já.
Að fara bara að sofa kvöldin og hugsa, ok, þetta fókis ekki eins og ég vildi,
mm-hmm.
en það er
alltaf
læg. Ég bara reyni betur næst.
Já, nokkulega. Já, ég held að það sé.
Ég held að það sé leikillinn að fólk er hljóttur skilja.
Já. Já, maður alltaf að fara að...
Maður alltaf að fara að klúðra einhverju.
Já, það bara svo þetta þannig.
Sko. Já,
bara já, vildu þið ræða á húsið?
Já,
já við viljum það. Við verðum að koma aðeins, aðeins í lokin.
Aðeins í lokin.
En það ekki?
Jú. Sko, fólki finnst alveg skrýta í búið 34 fermetrum.
Já, já.
Með það svo spennandi.
Já, sko.
Við finnst ekki bara að átta mig á hvað 34 fermetrar er. Þú veist hvað þetta rými sem við erum í?
Þetta er örugglega eins og þetta hérna rými með þessu herbergi hér.
Já.
En sko það sem ég var sleikillin og sem ég passa þér í hannað húsið til dæmis var að var stórt eldhús.
Já.
Ég myndi ekki vilja búa í húsi sem væri bara einhverjar þrjár eldhúseiningar.
Nei.
Ég vildi hafa stórt eldhús og gott skápapláss.
Mm-hmm.
Já.
Og svo það til dæmis bara alrýmið er mjög svona opið, það þetta fær svolítið til þar mm-hmm. og ég get bara haldið stór partí.
Ok.
Já. Að ég, þú veist, í vinahófnum mínum held ég oftast. Þótti búið 34 fermetrum.
Oh my god,
ætli það eitthvað neginn hafði ekki lans verið svona tjald út í leigu.
Já.
Og þið kannast við stemminguna.
Mm-hmm.
Þegar það er ekki ólega herbergja sem að fólk eru að hópa saman í ólega grími. Þetta er bara eitt.
Já, það er
það bara saman. Það er bara saman og það verður svo gaman.
Mm-hmm.
Og þetta er svolítið stemmingin.
Já.
Og það er líka sama með að eiga tvö börn í litlu rími. Ég þarf ekki að hlaupa eftir þeim upp og niður stiga.
Nei, nákvæmlega.
Ég sé þau alltaf og ég heyri alltaf í þeim.
Já, sem er kostur og galli.
Já, nákvæmlega. Gallin er einmitt sá að þú veist, þú getur kannski takmarka verið að fara að loka einhvers þar að.
Já.
En á móti þá eru þetta bara með fóreldra mín í næsta húsi.
Já.
Þannig að við erum bara líka að vinna með það.
Já, þið komist alveg í aðeins meira pláss.
Ég er bara stund af það mikið að ég, eiginlega hverjum degi, það fer ég með strákunum mín eitthvað. Í heimsókn til ömmu sinnar og afa
mm-hmm.
og við bara fáum svona á víðáttubrjólaði þar
já.
Þeir bara hlaupa hans um
já.
Og svo þetta bara erum við líka mikið úti ég mjög duglega að fara út með þá og þannig að það ekki þannig að hérna, þeir fá ekki einhvern veginn að nota líkama sinna þegar við búum svo smátt
já, hvað, nei, eins og börn þurfa nú ekki meina meira kannski svona fermetir
nei, nákvæmlega, þú veist þau þetta þurfa bara eitthvað pláss til að lifa og já. Það þarf ekki að vera mikið
nei.
Og svo þurfa pláss til að hreyfa sig og það þarf ekki að vera pláss til að þau lifa
nei.
Það má bara vera úti eða einhvers annars staðar
leikskólanum
og svo framvegis og svo þetta bara finnst þeim ótrúlega gaman að klifra þau eru ekki að hlaupa hérna einhverja kílómetra heima hjá sér þannig að hérna og svo var það kannski helsta áskorunum það var að koma okkur fjórum fyrir í einu svefnherbergi þá sem sagt útbjögu við rauninni ég sagt hannaði og pabbi smíðaði eins konar upphækkað rúm þetta er eiginlega koja, nefnir þetta er bara eitt rúm í rauninni sem að fer yfir hjónarúmið yfir fæturna þetta er nógu hátt frá þannig að við höfum bara nógu pláss til að rauninni beigja fæturnar okkar og lyft upp tám og eitthvað svona og þetta er alveg 70 cm með eitthvað yfir dýnunni okkar sko
já, já.
Þannig hjónarúmið er bara svona gólfinu og svo kemur bara
já.
Það er, fólk hefur séð svona bara þú veist, kója sem er ekki með aðri kóju þú veist, þetta er alveg til í kæja bara svona hækkarúm
einmitt, þetta er bara þannig sem ferir henni yfir tærnar okkar
já.
Og svo er ég bara með smá net við sem sagt hliðina sem snýr á gólfinu
já.
Því hann var bara innan við eins og hálfsást en að byrja að vera þarna
já, já.
Og þá verið smá hrættum að myndi kannski steypa sér fram af
já.
En ég með net þar En síðan við hinna endan, þá myndi hann alltaf bara lenda í rúminu okkar.
Já, já.
Og þetta ótrúlega kósi.
Já.
Og svo yngri, hann rauninni bara í svona lítilli, litlu rimla rúmi við rúmið okkar.
Já, bara við hliðina.
Já.
En hvernig eins og að koma fyrir öllum, þú veist, fötunum ykkar og bara dóti sem þið þurfið að eiga. En þið náttúrulega kannski í garðinum getið kannski nýtt eitthvað geymslu hjá fórundrum.
Já, við náttúrulega erum í geymslupláss og það eiginlega það sem mér finnst svo mikil kostur við þetta. Þú ert ekki að sanga að þér allt miklu dóti.
Nei.
Þú þarf bara svolítið að velja og hafna.
Já.
Og hlutir sem ekki notkunn, þeir eru þá bara í geymslu. Eða bara seldir eða gefnir eða eitthvað.
Já.
En því af hverju þarftu að sanga að þér eitthvað dóti sem þú notar aldrei?
Ég þolið ekki, ég alveg. Ég massíf svona bara hendasalja.
Þú veist,
ég bara notið ekki upp með þetta.
En lífið verður svo miklu hvernig einfaldur og léttara þegar að við eigum bara það sem við þurfum og notum.
Já, 100% mjög saman.
Þannig ég tek alveg bara reglulega smá svona rassi upp, ok, erum við að nota þetta? Getum við nýtt þetta pláss undir eitthvað sem í notkun frekar? En þá þetta bara leikill samt að vera sem með skápa pláss, því að sumt
notar við. Þar að nota, já,
já, já. En vil kannski ekki hafa bara alltaf uppi við.
Nei.
En þá bara mikilvægt að það var nú skápa pláss og síðan geymslu pláss fyrir það sem að nota enn sjálfnar. Þannig að já.
Þú ert náttúrulega líka í öðruvísi stöðu að því þú hannaðir. Eða þú veist, þetta öðruvísi heldur en að kaupa sér 34 fermetra versus að hannað og alveg.
Þetta það og margar litlar íbúður eru auðvitað svona kannski þessar gömlu íbúður sem að er bara allt og mikið pláss sem að er ónýtt af því þetta er bara gangur. Og eldhús er í einu herbergi og svo stofan annars staðar og borðstofan annars staðar. Og þá nærðu þið eitthvað neina ekki þessu flæði sem þarf til að geta raunverulega búið í svona litlu.
Og líka bara einmitt eins og það er bara pingu litli skápar skiluru.
Nákvæmlega.
Og þú ert með miklu stærri og betri og gott skipulag.
Já. Já. Og alls konar svona snjalla lausnir svo það rennur höfðin í herbergi og spegillin á henni.
Já.
Þannig að við erum ekki að tapa veggplássi í spegil.
Nei.
Og inn á baðherbergi þar með sko sturtu og við hliðin á henni þvottavélin og svo smá bil fyrir óhreinatuskörfu og fyrir ofan það þurrkarinn.
Já.
Þannig að þvottahúsin mitt í rauninni bara svona 60x60 cm lengja.
Já, nákvæmlega.
Þannig að það
það endilega mitt. Það þarf að vera með alls konar svona sniðuga lausnir í þessu.
Já.
Eitthvað sæti sem er líka, þú veist, eitthvað kollur eða eitthvað sem er líka geymslupláss.
Nákvæmlega. Það snýst svolítið það, að finna snjalla lausnir.
Já.
Og hérna, en að því sögðu, þá ég mjög spennt líka að fara að stækka við okkur. Þetta alveg núna að springa á okkur, ég finn það.
Já. Getur ekki eignist eitt enn, bara.
Ó nei. Ég fann það svona í sumar, það var orðið einhvern veginn farið að valda vandræðum að vera með þá í sama herbergi. Þeir voru að byrja að vekja eitthvað annan.
Já.
Og hérna, það er ekki skemmtilegt.
Nei.
En við erum alltaf með hérna svona brown noise, veit þið hvað þetta er, eins og white noise nema lægri tíðni og svo notalegra.
Já.
Og við spilum alltaf þannig á nóttinu, þannig er sé ekki að vekja eitthvað annan.
Já.
En svo eru líka bara duglega að fá, sem sagt, næturpössun fyrir eldri.
Já.
Hann bara gistir mjög oft hjá ömmu sinni afa í næsta húsi,
já.
Svo bara koma þeim með hann um morguninn og við græðum hann.
Já.
Þannig að þá svæfi ég hann, hann er bara sefur þar, bara til þess að við fáum meiri svefnfrið.
Já.
Þannig þetta til þess þegar við erum að venja yngra brjósti, þá er bara ótrúlega gott að geta bara farið eitthvað annað með eldri strákin.
Já.
Þannig að fyrir einhverjar erfiða nætur líka.
Það var svo leitt að geta bara hoppa yfir til fólita þeirra.
Alveg ótrúlega næs. Þannig ég myndi ekki mæla með því að fólk sé með fjögur börn í einu herbergi nema að hafi möguleikan á. Það sé þá með kannski annað herbergi sem er skrifstofa en það sé einhver möguleiki á að sofa þar.
Já,
með tvö börn þá finnst mér eiginlega lykilatriði að vera með að lágmarki tvö svefn
herbergi. Já, einmitt. Ég man alveg þegar við vorum með eldri tvöbörnin og þá byggum við annars staðar og þá voru þau bara saman í einu herbergi.
Já.
Og þá var einmitt stundum þú veist að koma alveg tímabil þar sem var ótrúlega erfitt að þú veist að láta þau fara að sofa. Þú veist þau voru þá 2006 ára eða eitthvað og þá voru stundum eitthvað að fíblast á kvöldin og eitthvað svona vesen þú veist sem var svona þetta væri ekki vandamál eða væri sér eitthvað herbygginu, skilu, þau bara espa hvort annað upp í eitthvað og maður svona, þú veist,
akkurat.
Svona, þú veist, reyðandi vandamál, skilu.
Já, nákvæmlega. Ja.
En þá, á þeim tíma þá virkaði það bara best að yngri fór fyrir að sofa, hinn var frammi í kannski korta lengur.
Nákvæmlega, og svo erum það eru svo marga lausnir og það má heldur ekki gleyma því, að því mist fólk oft svo upptekið að því að einhvern veginn, jafnvel bara búið að flytja í stærra sko áður en að fara að plana barneignir.
Já.
Bara því að það er nú að vera öruglega með auka herbergi á meðgöngunni, að bara jújú, þú veist, bara frábært, ég ekki að gaggrína það, fólk má náttúrulega bara búa það svona vill. En við megum samt heldur ekki að gleyma því að við þurfum oft minna en við höldum.
Já.
Og ég til dæmis, ég var með systkinu mínu tveimur, við vorum satt saman í herbergi meðan að mamma og pabbi voru framkvæmdum á húsin okkar. Og þetta bara eitthvað besti tími sem við höfum átt.
Já, að vera svona saman.
Þannig var ég sko í sjöunda bekk.
Já, vá.
Ég var alveg það gömul og það voru einhverju mánuðir, alveg margir mánuðar, svo hún saman í herbergi þrjú og það var svo skemmtilegt. Og vinir mínir kom í heimsókn og bara, ó, ég vildi að ég ætti svona, ég geti verið í herbergi með systkinum mínum.
Vá, ég var með algjörlega andstæðu reynslu. Ég var með tveimur systrum mínum í herbergi.
En þá var samt líka kannski bara alltaf. Þetta var svona eitthvað
Já, það geti einmitt líka verið máli, þá voru þið gamlar.
Alveg fram í áttundu bekk, sko.
Ó, vá, já.
Það er alveg, þú veist, erfið tími, þú veist,
já.
Og líka aldurinn þá vill maður
sko, líka ekki að sleita systur mínar, en ég svona aðeins mér eigin snýsti benni að það.
En voru þið ekki með neitt svona ykkar?
Það er bara, þú veist, erfitt þegar eru krakkar
já.
Að búa til mörk við ykkur svona
og systur
já,
þannig að þið eru með sama dóti einhvern veginn
já, þú veist, við erum allar dúkkunar okkar þegar þetta sé mín dúkka og þetta sé þín dúkka þá er samt allt dúkkunar okkar
nákvæmlega
þannig að svona ég hefði bara viljað að eiga mitt herbergi ein það ég hefði fungerað betur en það skilur við samt áttu þá leta á svona tíma saman sko.
Já,
einmitt Ég held að sé líka ótrúlega margir mikilvægt fyrir börn að geta aðeins dregið sig í hlé og átt einhvern stað sem að þau geta verið einn á.
Algjörlega. Mér er samt sko systir mín og strákar sem er eitt án á milli. Mér var svona á tímabilið þá voru þeir saman í svefnherbergi og svo voru þeir með leikherbergi sér, eða saman. Þannig að annað herbergi.
Eitt og eitt leik.
Já, eitt bara svona alveg friður á og eitt bara gaman og fjör og...
Og hvernig gekk það?
Það gekk bara ótrúlega vel.
Já, já, já.
Sérstaklega svona þegar þeir voru yngri og það er ekki því að dóta tröfla að sjá svona að þannig er þú veist bílinn
enn og einmitt.
Já, þannig að frekar hafa þannig heldur en að sé þú veist bara herbyggi og herbyggi.
Já, ég held ég myndi alltaf að gefa eitthvað.
Sérstaklega með svona ung líka.
Já.
En ég man sko þegar ég var yngri, bara kannski 5 ára, þá voru ég og systir mín saman í herbyggi.
Já.
Og þá voru við í kóju. Hún var sett sett í miðjun á herberginu, herbergi var örlítið ílátt og ég átti bara hægra megin og hún átti svæðið vinstra megin.
Það er mjög snyggt.
Já, þannig þá líka áttu við bara svona okkar eigið herbergi inn í herbergi.
Já, já. Þá líka að því þú veist, maður vill oft svona fá að gera sínu einhvern veginn, ráða þessu hér eða...
Og fyrir með börn svona ákveðna aldrei þá er það ótrúlega mikilvægt að svona móta aðeins rýmið sitt.
Já, einmitt, bara svona smá sjálfstæði og... Já, við getum spjallað endalaust.
Já.
En þetta bara ótrúlega gaman að fá þig.
Já, takk fyrir að fá mig, það var mjög gaman að koma.
Takk,
ég held að þetta bara no-brainer að fá þig
að koma. Ég vona að fólk haldi ekki í sig ógeðslega skrítin. Ég held að blað virki í mjög skrítin, sko.
Já, þú ert ekki skrítin.
Þetta
er
það.
Ég koma.
Þegar ég var hvernig að telja þetta upp þegar ég var svona undirbúða mig,
já, veist,
áður ég kom bara, já, vegan, með tvö börn á brjósti, bí í bara einhverju tiny house
já.
Og nota taupleigjur. Fólk heldur örgli sé eitthvað, einhver furðu fugl.
Bara smá ykt, það er bara gott.
Smá ykt.
Alltaf ekkert típa.
Já, ég smá þannig. Ég vil ekki vera það, en það er samt svona... ég einhvern veginn leitast alltaf í
það fólk þarf að vera fjölbreytt
sko. Ég er svo ástríðufull, ég einhvern veginn gerir hlutin á svo mikilli ástríðu og þegar ég líka gerir eitthvað þá fer ég bara alla leit svolítið, sem er bara kostur og gallar
já, margt skemmtilegt sem að við getum lært á þér
Já, endilega fylgi Þórdísi á Grönkjarar á Instagram og svo náttúrulega kikið að uppskrifta síðan hennar og sjáum fróðleik þar líka.
Er það ekki bara Grönkjara.is?
Jú, Grönkjara.is, það er bæði uppskriftir og síðan er ég líka mitt með greinar rosalega margt. Vegan meðgöngur, bara ýmis skrif tengd bara veganisma sem ég unnið og er síðan einmitt núna bráðum að fara að fjalla vegan svona fyrir börn.
Ok.
Spennandi
coming soon
já
næstu ni
það er bara að heyra
bara er ekki bara takk fyrir að koma
takk fyrir mig
þá til næst
já bye bye